hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Útvarpsþátturinn fótbolti.net frumfluttur í hlaðvarpi á fimmtudegi, Helga Geir og Tómas Þór með ykkur. Valgeir Valgeirsson, hann kemur til okkur rétt, nýleikmaður Breiðabliks og svo ætlar Haraldur Örn að ræða okkur úrslitaleik fótbolta nördans. Og koma með KA-skýrslu, aðeins svona heyra hvernig honum hefur litist á breytingarnar á leikmannahópi sinna manna í KA, þannig að það verður áhugavert, en við ætlum að byrja því að renna yfir fréttir vikunar og þetta svolítið svona víkingsmiða, það verðist mest vera fréttaskeyti tengt víkingi og það var náttúrulega fréttamannafundur í Fossvoginum á mánudaginn og þar varst þú, Tom.
Já, ég hérna kíkti hérna við og var eitthvað að reyna að senda hérna fjölmiðlum fyrir klúbin og hérna á. Fylgjast með þessari, já, verið að formlega að fletta blaðsíðunni til þess að skrifa næsta kafla í sögu Víkings og það er Sölvi Geir Ottesen fyrir bekkja bróða minn og góð vinnur þegar við vorum yngri, þegar við vorum börn og úlingar og hérna 1984 mótel sem búin að taka við þessu og maðurinn sem ég held að væri bestur í heimi í fótbolta þegar ég æfði með honum á sínum tíma, Viktor Bjarki Arnarsson. Ég aldrei séð annað eins þegar ég æfði með honum á sínum tíma.
17. endur kom hans til Víkings.
Jú, 17. eða 18. sá hefur og sko dyrnar standa honum sko alltaf opna fyrirst vera. Það skiptir engu máli hversu oft hann fer, alltaf kemur hann aftur sko, hann er svo heimilisköttur. En það er gott að hafa hann, hann er frábær strákur og hérna og mikill Víkingur, mikill fótbolta heili og ég held að það er nú svona held ég flestir sem eitthvað vita þjálfun sammála það að hérna Viktor Bjarki geta alveg þjálfað, verið aðalþjálfari í þessari deild, þannig að vera hann þarna sem aðstoðarþjálfari náttúrulega bara frábært og eitthvað sem að þurfti náttúrulega líka að halda þegar hérna því hann Aron Baldvin náttúrulega ungur á árum og svona kannski ég veit ekki alveg hérna ég þekki hann ekki eitthvað rosa vel sko, hann virðist vera hrikalega öflugur greinandi en svona þegar í harbakkans lægir þá verður nú að vera með svona menn með hvað var að segja sterkari raddir og svona kannski aðeins meira CV til að vera að segja svona með hérna kóngum til sko.
Mm-hmm. Það er mikil rómantík í því að Sölvi Geir Ottesen sé orðin stjórinn og við tölum nú bara um það þegar hann fór fyrst út í þjálfuna það væri svolítið svona óvæntur þjálfari því maður sá hann kannski ekki alveg feta þessa braut.
Nei, hann alltaf hérna nei, alls ekki sko, aldrei verið tengdur einhvern veginn svona sem ykkur, hvað maður að segja hann var ekki mikill hugsuður þegar hann var hérna ungur árum alltaf bara mikill spaði og það sem hann hafði með sér að var alltaf með algjörlega uník líkama minna, hann var bara, þetta bara sterkasti Þetta er sterkasta eintak af manni sem ég hef nokkuð tímann komist í kynni við og ég bara tala frá því að hann labbaði hann renglulegur inn 1. september 1995 eftir að koma frá Akureyri og hérna Tómas Þór Þórðarson tók á móti honum og svona sá hann og var svona að gefa honum að borða eftir skóla og svona, menna, viðst, hann gat hann bara átt ískápin heima að mér bara á hverjum degi og það þurfti ekki eðlilega mikið að hérna, bensín á þess að vel hann er alltaf verið hjúts hann hefði orðið Ég setti þetta áður og fólk er alveg stóri leitaði en það er bara þannig að veist, hann hefði orðið algjör afriksmaður saman hvað íþróttan hefði valið og hann hefði ekki lent í þessu skelfulega býrslýsi það var þetta verið Premier League leikmaður sko. En það var alltaf svona hans identity fannst mér vissulega náttúrulega flosnaði kannski upp á okkar vinskap bara mjög snemma og hérna förum við sér ykkur áttina bara eru 14-15 ára þannig maður alltaf veit alltaf af honum og maður hérna saman spilaði hann fyrstur í Víking og svo alltaf fylgdist maður vel með hann hjá FCK og svo kannski aðeins minn eftir það en var alltaf miklu meira svona soldier fattur við okkur finnst það líka svolítið það kom okkur svolítið spánst fyrir sjónið þegar Raggi Sig fór út í þjálfun
Já.
Og mér finnst þeir mjög svipaðar típur afbragðsgóðir leikmenn og svona hvað ég var að segja svona reaction leikmenn en samt hérna vita alltaf hvað er að gera á vellinu en eins og kannski byrjar á að segja að þjálfun hefði orðið endastöðin hjá þeim ekki endastöðin, svona næsta skref hjá þeim kemur hans óvart og það er bara hrikalega gaman þegar menn svona finna sig einhvern veginn ég meina það var ekki allir sem held að Arna Gunnarsson myndi halda áfram í þjálfun svo bara smalla eitthvað hjá honum og hann verður á þess að þessu sem hann er orðin
já, meina þegar hann og Bjarki voru saman með ía það var bara svona hálfu einhvern veginn vandræðalegt erðið maður og neikvæða sögur sko.
Já, og svo kemur hann tilbaka einhvern veginn bara í mann einn af síðustu leikjunum sem ég fjallaði svona þegar ég var svona þessi, hvað var að segja, venjulegur hérna, íþróttablaðamaður og káur velli sá maður Arna Gunnlaugs einhvern veginn í síðri úlpu ráða keilum og bara svona, aðja, ok já, ég mani kannski ég varum reyndar hættu sem blaðamaður, kannski ég var ég bara leiknum með eitthvað og maður var svona, já, ok, þetta er eitthvað skrítið og svo fer hann að vera að stóðhjölu hjá Loga og einhvern veginn og svo bara finnur hann það er eitthvað sem smellur mm-hmm. og það er svipa sem gerist hjá Sölva og hérna, hann bara rosalega svo bara að vera að segja hluti um mig bara, viðst, við æskuvinirnir þekktum að þeirra var rúlingu skilur mm. þegar ég heyrði á skrifstofan mánudaginn eitthvað að þá var Kári Sveinsson þarna nýji styrtatalurinn að tala um eitthvað risa Excel-skjal sem Sölvi er búin að búa til ekki Excel-skjal eins og Leifur sko heldur svona með einhverjum upplýsingum fattar um þarna tölfræða og svona þá hugsum við sem vorum með honum á sínum tíma samferðamenn hans 1984 Sölvi Geir Ottesen og Excel-skjál þetta er ekki
tvö setningu
nei, þetta er bara en þú veist, að samaskapi þú veist ég svona gera góðlega grín á honum eða þú veist hvað þetta var þar að þá er þetta bara svo merkilegt og gaman hvað menn geta fundið sig mm-hmm. Kári Árnason bara hérna, eins miklir hvað að segja, eins mikil samkeppni og var nú á milli þeirra á sín tíma mm-hmm. Engin illindi en þú veist, þau verið á svona áttu sína hópa og þetta voru náttúrulega miklar vonar stjörnur og fara náttúrulega saman til fyrsta liðsins og svo náttúrulega menn með ego mm-hmm. alvöru ego en Kári bara elskar hann, þú veist, hann sá bara náttúrulega frá fyrsta degi leið að byrjaði þjálfun að þetta væri framtíða þjálfurinn og meina hann er bara og þetta er búin að vera lengri aðdragandi heldur en bara þetta yfir hvað Norrköping dæmi sko. Mm-hmm. Kári löngu múin að erna merkja Sölva sem aðalþjálfara.
Já, og það er bara talum romantík, veist, þessi tveir menn Kári og Sölvi sé að leiða klúbbin í dag er bara mikil romantík í því og þetta er risast og frétt líka með Sölva í dönskum fjölmiðlum, hann var alltaf danski fjölmiðlar að pikka þetta upp.
Já, hann var á svona yfir 2-3 ára tímbil, þá var hann besti miðvörun í súpilíka og bara óumdeilt.
Mm-hmm. Það er svona með mér tugsaði þegar þetta er bara frétt í Danmörku, ég menna ef hann við heldur góðum árangri með Víking þú veist, þá standur hann dyr opnar í Danmörku.
Já, það er alveg pottitt, sko.
Því hann er Ottesen er nafn þar, sko.
Já, það er svo sannlega nafn þar, sko.
Já, þannig að...
Sérstaklega á kaupmannahöfnarsvæðinu og í sönuríska sjálfsögðu íslendingaliðinu mikla.
En því miður þá fær Sölvi ekki að stýra á kaupmannahöfnarsvæðinu sínu fyrsta alvöru verkefni á móti Panathinaikos. UEFA var ekki til í það út af löggæslu og...
Ég er bara löggan í Köpen sagði bara nei.
Hún sagði bara nei, já. Við höndlum þetta ekki, allt og mörgilegir.
FCK er að spila á sama tíma og það er nóg að reyna að díla við þessar FCK-bullur og þeir ætla ekki að vera með grikki þarna einhverjum 10 kilometrum frá.
Já.
Sögðu bara nei, takk.
Þannig að heimaleikur Víkings...
Sögðu reynda nei.
Nei. Heimaleikur Víkings við fram í Helsingi í kulda og gervigrasi HJK Helsingi vellinum sem er bara mjög huggulegur leikvangur. Það eiga náttúrulega bara öll lið í Skandinavíu og eiga bara fína leikvangur.
Já, já, já.
En við mögum ekki eiga einn hérna, ekki eins og fyrir landsliðu okkar sko.
Nei, og meiri segja skilur við þegar að eins og vonandi á næsta ári, hérna segjum að hérna Víkingur eða Breiðablik eða Valur eða eitthvað skilur við, séu komið á sama stað sem var náttúrulega óskandi fyrir íslenskan fótbolta.
Já.
Hérna, eða bara, þú veist, þetta er ekki svona komast á sama stað við bara að tala um, hérna, leiki ef við bara komist í sambandsdeildin yfir höfuð að, hérna laugardagsvöllur, eins flott og það fyrir landslið að geta að spila í mars og nóvemberðar þú veist, frábært eiga heimili og þurfi ekki að spila í, á, hérna Kópavogsvelli með fullri virðingu, gekk frábæla þar og hugsað mjög vel um okkur en ég er að tala um svona að geta að spila kvöldleiki, ég er náttúrulega gott að geta komist á laugardagsvöllin en ræðilegur völlur fyrir félagslið.
Já.
Gott að vera heima, ég er ekki að gera lítið úr því en í grunninn, eins og þú voru að tala um þessa velli að hérna ef við ættum náttúrulega segjum að við hefðum
þú veist, það er bara kaplakrikavöllur
ég var að fara að segja, ef við erum þjóðar átak að hérna, ég meina Jón Rúnar og Viðar þú veist, þú eru góður að byggja ef við erum eitthvað sem við veitum þá getaði byggt ef það verður svona bara þjóðar átak að kaplakriki verður bara svona félagsliða Evrópuvöllurinn og hérna
flóðurlaus og hybrid
eitthvað svo leiðis það er náttúrulega hybrid þannig að svo voru bara flóðurlaus það var í draum
það er ekki komið hybrid til á aðlöf
nei, sorry þeir eru byrja að rekta hybrid alltaf þess hérna, en það var einmitt svona draumur
á,
einmitt. Hérna, en já sko, þetta er svona tvíeggjasverð ég held að á endanum þú hefur þetta fengið fullt af Íslendingum ef þú eru að spila þetta í ferum sem hefur verið gaman
á.
Og náttúrulega fleiri víkingar og svona meðferða fólk sem að myndi taka flugi ef þetta væri í Kóngsins kaupmannahöfn.
Já, já.
En
og fullt á Íslandingu fyrir og svo
ég er að segja að þú getur örugglega dræfað inn kannski 2-3 manns á völlin einhvern veginn, ég segi giskum að það þó að áhorfendur verði færri í Helsingi, alltaf ég bara leið mér að fullu það þá veit ég aðstæður sé nú betri fyrir íslenska fótboltaliði þar.
Já.
Það er töluvert kaldara í Helsingi heldur en í kaupmannahöfn. Þetta er svona með fullri virðingu hrjóstrulegara umhverfi og sem að ég held að hendi bara okkur mjög vel verandi að æfa og spila í einhverju skítakulda hérna í janúar og meðan grikkinir eru grenjandi og hlátri í 30 gráðunum sko. þannig að hérna, þetta er ég er svolítið ánægði með hérna, jú, ég fann þarna að vera og lögguna í köpinn.
Já.
Fyrst ég er nú ekki að fara.
Já, þú veist að líta jákvæðum.
Já, já, það er ekki eina vitið.
Já, já, snertum nokkru sinnum aftur á Víkingi í fréttum vikunar en förum aðeins á í Hákon Arnar. Helvíti flottur á Anfield, sá er bara búin að vera fun heitur sem hann kom úr meðslunum. Þetta er bara útrúlega gaman að fylgjast með honum.
En bara stórkostlegt.
Já.
Og bara það er alltaf eitthvað við að sjá íslenska leikmenn vera í byrjunarliði fyrir topp 3 klúb í hérna í topp 3 klúb í topp 5 deild mm-hmm. að starta á miðjunni bara á miðjunni bara áttan þú veist box to box miðjumaður á Anfield. Mm-hmm. Þetta er bara eitthvað sem að kitlar fótboltaspönginn í okkur alveg svakalega og svona. Það var hann bara sér til mikill sóma.
Heldur betur, komið náttúrulega að þessu marki á því þátti því, Arna Gunnlaugsson var á Anfield, þess að þetta er gaman að því að hann hefði náttúrulega annars verið í Egilsöll að stýra Víkingi gegn Fjölni á Reykjavíkumótinu ef hann hefði ekki tekið þetta landslistjópa á sér, en hann var mættur á Anfield og sá
hann að... Skellur hann hafið samt ekki kvatt, skilur með að sitja hann með kalt kaffi í Egilsöllinu að vera eitthvað að fara á Anfield, að þannig hefði pyntið í gegn til að komast á hann að leika það. Totti að vilja spara ein laun sko bara heyrðu ekki, gerða bara fyrsta febrúar nei, ég þarf að komast á Anfield.
Og frábært viðtal sem að Stenke tók við Arnar.
Já,
og hún láta að tækifæri Arnar hitti Arnór og Benóni Breka og fleiri líka í tengslum og er að fara að heilsa upp á strákan okkar sem eru þannig á Bretlands eyjum. Þú náttúrulega varst ekki þetta en síðasta laugardag, bara hvernig fannst þér Arnar kom út bara á þessum fréttamannafundi þegar hann var kynntur sem nýr landsliðsþjálfari?
Ég bara stórkostlegur eins og alltaf. Já. Er eitthvað annað þetta að segja?
Nei.
Er eitthvað annað take yfir þetta?
Nei.
Já, svona fréttir tveggja miðla af þessum brottrekstri Sölvageirs fáránlegir í ljósi þess að það var hvergi talað að það hefði verið svona húmor á baku við þetta eins og hjá hinum larða Guðmundi Alsteini.
Já, þetta sagði Sölvi frá því að pappan sagði miskilið þetta.
Og ég skilði bara mjög vel.
Hann hefði bara hringt í Sölva bara, hvað er Arnar að gera í lagið?
Valur Páll tók þetta bara live frá Zagreb. Og ég veit ekki svona hvort það sá fundin og bara rakan í beinni, bara eins og það var gett alvarlegt eins og það hef eitthvað komið upp á.
Já.
Þannig að ég var í alvörni launaðar fjölmiðlafulltrúi, það hef ég hringt tvö símtöl svona, ég ætla ekki að segja á háa síðinu en ég hef nálgast það, mér fannst ekki sniðut.
Þú veist, glensi var gott hjá Arnari en þetta, þú veist, það er erfitt að gera sér skil á prenti, sko.
En það má þó bæta við saman kímin eða léttur í bræði, fattur við. En fyrirsögnu alltaf var alltaf, hérna, já, ég mjög að stöðu skrítið. En já, hann alltaf hafa bara skemmtilegt og hann alltaf sagði að þetta alltaf gengi ekki upp af því þar sem hann væri þjálfari hérna í efstu deild, þó ég sé reyndar alveg ósammála því, víkingarnir hefði aldrei leyft þetta, held ég, af því að
Sölvi sagði líka sjálfur að þú veist, þetta var helvíti mikið þegar hann er, þú veist, hann er ekki að fá frí í landsleikjaglugunum, sko.
Já, bæði það, þetta náttúrulega dreinar þig og bara svona tekur orkuna þína, en líka þegar er landsleikjaglugi, því að ef Arnar, segjum að Arnar hefur verið hérna, tekið setna ári sem aðstofuþjálfari og Davíð Snorri hefur bara farið til Freysa eða eitthvað. Og það er bara ok, herru, við verðum að fá frábæran aðstofuþjálfari af Arnar, ég veit út í deildinni, það er hvort er enginn úr svo deild, hann tekur hérna fjóra leikið eitthvað. Þegar hann hefur verið í burtu, þá varst allan að með manni svo Sölvageir til að stýra þessu. Og ég veit ég verið að segja að Viktor gæti alveg þjálfað í efstu deild, en hann er í svona fyrsta giggi og hann er alltaf frá bara í einhverja 10-11 daga alltaf þegar að veri, þú veist, þetta bara fungerir ekkert.
Mm-hmm.
Þannig að enn fyrir utan það, náttúrulega bara Sörin frábær og náttúrulega eitt besti blaman og fundur sem hefur verið hjá knattspyrnu sambandi Íslands, þar sem að menn elskar spurjan og hann elskar að svara og Sörin voru góð.
Mm-hmm.
Þannig að ég sá ekkert lítið yfir þessum fundið að kvarta og bara svona hans, svo náttúrulega var hann sálsum út allt og allstaðar, tók öll viðtölinn og mættur í Reykjavík, hérna ári í síðdegis útvarpinu.
Mm-hmm.
Sem var símavitalið þar sem var hérna, mjög skrítið en allt í lagi og svo var hann í bítunum daginn eftir og þetta var bara flott og svo tók ég hérna 50 mínútur við hann í Lárustofu svona til að kveðja bara svona á vikingsnótunum alveg.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er bara geggjaður sko, ég er bara ótrúlega spenntur þrátt fyrir að ég veit ekki alveg hvort hann sé að hann mikið kraftaverka maður að hann geti lagað þessa vörn en hérna við sjáum til.
Já, talandi það, bara Hákon sjóðhettur en það brekka hjá ýmsum landslismönnum og Guðlaugur Viktor Pálsson fær heldur betur skammir í hattinn svo vægt sé til orða tekið eftir 5-0 tap Plymouth á móti Burnley í gær.
Já, fekk hann ekki samt alveg lof í lofa um daginn en var það frá fjölmiðlum fyrir Liverpool-leikin?
Jú, það var einhver að tala um það sem var kannski, þú veist, ræður kannski ekki við að spila svona marga leiki í einu að þú veist mögulega sko var einhver að pæla í sko. Nei, en þetta er náttúrulega stutt á milli, þetta er náttúrulega að vota við Done for me lately bransi
og á Englandi.
Já, og ef hann á stórleik í næsta leik það var bara allt fyrirgefið, það er bara þannig.
En þetta var þokkalega útreið sem hann fekk í vikunni.
Það var ljótt.
Það var bara, mjög ljótt.
Það var bara þegar maður skoðaði exið Twitter eða hans Musk.
Sem er náttúrulega verum að taka það inn í mengi að það er náttúrulega raskat alheimsins.
Já, já. En það var helviti mikið. Það var mikið og ljótt. Já. Það var þannig. Það var skellur fyrir Plymouth sem er hann að lindir við botnin í neðsta seti. Aðri leikmenn í brekku, Kristján Hlyns utan hóps, núna þrjá deildarleiki röð hjá Ajax.
Hvað er mikið eftir þessum glugga? Það eru í törum að taka upp að vika, já. Rétt rúm.
Og gluggin er til þriðja. Þriðja mánudagur.
Ég skili.
Hentar þannig. Fortuna Dusseldorf, hann orðaði við þá að vera pæla hvað það sé lán. Búin að vera orðaði við Nek Næmegan, heyrði ég, Spörtu Rotterdam, Gröningan.
Það er ekkit, sko, Dusseldorf hérna, því að það alltaf hittir hann fyrir annan Íslending og svona, en ég veit þá ekki hvort það myndi bara taka sætið af Ísaki en hérna, að því að þeir fóru í umspilið fyrra og skýtuð ekki, unnu 3-0 og töpu 4-0 eitthvað, alveg skelving þannig að þeir eru í Bundesliga 2.
Já, og búið að vera svona nokkuð brösu til það núna.
Já,
með Valki Lundal og
Ísak Já, Bergman. Og Lundal er líka, en kannski hann tekur ekki stöðun af Alla. Ég veit ekki, ég er náttúrulega ekki síðan mikið.
Það er í fimmtastæti í dildinni.
Já, það
er bara tveimur stuðum frá toppnum. Það er rosalegu pakki í Bundesliga 2.
Bundesliga 2 er náttúrulega bara, ef þú horfir á lestunum upp nokkur, lega sér lið þarna.
Ég ætla bara að lesa upp efstu nýju liðin í dildinni.
Já, og ef þú voru að horfa á Bundeslíkuna, ef þú horta á hún einhvern tímann sístu 20 árin, þá ættu að kannast við, gjörðu svo vel.
Herðu, Hamburger Sportvarinn er í efsta seti með 31 stig.
Já, 50 manna völlur eða eitthvað.
31 stig, Magdeburg með 31 stig, Köln með 31 stig, Hannover með 30 stig, Kaiserslautern 29, Karlsruhe 29, Elversberg, nafna mínir, með 28, Paderborn 28 og Fortuna Dusseldorf, já, þeir eru með 27.
Já, ég var nú svona meira svona.
Já, þeir eru fjórum stigum.
Stærði liðana, svona, sem eru kannski aðeins, sem eru Köln þarna.
Já, Köln eru í þriðja seti.
Hann er með HSV, Hannover, Köln. Kaiserslautern.
Og svo þú veist bara að þú horfir niður þá finnur við liðin svo Hertu Berlín og Schalke sko.
Nákvæmlega.
Þetta er svakalega nöfni.
Þetta er hvað koma samtalsmargir á vellinni og Hertu Berlín og Schalke.
Það er bara 100.000 manns.
140.000
manns, ok. Það er bara ágætt sko.
Já, ég held að það verið skemmtilegt múf.
Já, þetta er rosaleg breyttur með stóran leikmannahóp Ajax og hann er náttúrulega búin að ganga í gegnum einhver meðsla tímabilinu, þannig að þetta er svona smá brekka hjá þessum unga leikmanni. Orri Steinn, hann er að ganga gegnum markaþur hjá Real Sociedad, klúraði þarna dauðafæra móti Valencia. Albert Guðmundsson, ekki að finna sig á Fiorentina, bara fyrir ekki hann að liði heild. Ég er svona aðeins verið að skoða skrif ítalska sparkspekinga og þar er eiginlega Rafael Palladino, þjálfari Fiorentina, að fá mestu skammanir fyrir það að Albert sé ekki að standa sig, að hann sé bara ekki að ná hæfileikum hans fram.
Já, þeir náttúrulega eru tildurlega nýbúnir að setni hluti síðasta árs, er þetta allt síðasta ár, en janúar til maí með Genoa, hann var bara unplayable.
Já.
Þannig að hann er búin að sína að hann getur þetta í þessari deild með tölvert slakara liði heldur en Fiorentina. Mm-hmm. Þannig að eitthvað er nú þjálfæðin þá að gera rámt.
Mm-hmm. Þannig að menn eru svona misheitir og miskaldir í íslensku landslífsmennunum okkar þegar að stýttast í þess að einvíu á móti Kosovo sem verðum talið í mass í það að halda okkur í B-deildinni.
Já, við erum að ná svona núna loksins því sem við erum að bíða eftir að verða okkur endanlega til skammar sem þjóða að spila heimaleiki útivelli, bæði, lið og land.
Já, því miður.
Við erum að stefna lengi miður. Þessu, þetta er ákveðið afrek.
Það er ekki að fara að heyra bara þessi íþróttamálar á þeirra, hvernig litist á það?
Já, hún er allavega hann að lofa öllu föru.
Já, já.
Og hérna, hún er af miklum íþróttættum.
Já.
Og er svona kannski meira íþróttaþengjandi heldur en fólk hérna myndi búast við, pappinnar fyrir formaða Víkings, Þór Sýmar Ragnarsson, þannig að hún er hérna, hún er alltaf sjálfsögum mætti Zagreb.
Já, reynum að heyri henni í februar.
Já, endilega, aðstöldi Lóa sko.
Já, aðeins
að leynir að lóa sér.
Já, það er maður að kynast henni, fyrst hún sér íþróttamálinni í landinu sko.
Já.
Að þannig, hérna það
voru líka. Fyrst ég var að fórsetið alþingi, skildi og síðast tímili.
Já, það er svo leis. Herðu, það voru leikir í Reykjavíkur mótinu,
Reykjavíkur byggarnum,
leiknir KR, ég fór á þannleika Dómur Snóa gerfugrasinu.
Þið haldið stundum í að sé eitthvað að slá og létta strengi þegar ég er að gera grína Elvari og, og leiknismönnum, hvað þeir elska Káir eiginlega meirin leiknið. Elvar slefti handbolta landslík til að fara á Reykjavíku byggarna þegar Káir var í heimsók.
Það var leiknir meira, reyndar.
Já, allt í gæðu.
Já, já, en þarna 3-2 Sigur Káiringa, Aron Sigurðarson sem var langbesti maður vallarins, skoraði frábært mark fyrir Káir, Eiður Gauti, hann skoraði líka.
Hann skoraði bara í öllum leikinu.
Já, hann áhugaverður leikmaður, hvernig, hvernig gengur Óskar Hrafn að móta hann.
Já.
Það er margt í staðar hann.
Já, eitthvað segir mér að Aron Sigur geti orðið, hérna, jafn góður og Greg Rætir, talað hann væri undir stjórn Óskars.
Já. Hjalti Sig skoraði á móti sínu fyrrum félagi, einnig. Og mörgleikni skoraði Dagur Hammer og Davíð Júlían.
Hérna
var svona, þú veist, já, það skal alveg viðurkennast að þráttur að Káir hafi bara unni með einu marki að ég held að það var svona 75% með boltan.
Á, þetta var ekki ósangjant.
Nei, ég skal ekki fullera það.
Sko, markvaramálin hjá Káir eru ennþá, hvað að segja, þau eru ekki staðfest eða þau eru ekki óleist. Því að Gísmit er með, hann er svona ennþá í samninga viðræðum, einhverju leiti við á.
Já.
Og Halldór Snær hefur hann ekki komið frá KR en það er svona einhverjar sögur um það að hann er kannski ekki alveg að kveikja í húsinu þessa dagana
á æfingasvæðinu
var að fyrra að annar mark leiknir sem var alltaf á næstönginni
það var
á skorað, viðst það sem við erum alltaf upp á þaki
já, það var annar markið
já, þetta er alltaf hörmung sko. Þetta er einn ein mestu fundamental mistök markvara sem ég hef bara séð í langan tíma að fara í eitthvað spíka þarna bara á nærstönginu og að skora yfir sig
þannig,
hérna, ég skil svona um hvað að tala ef að þetta er eitthvað sem hann er að bjóða upp á hann Halldórsnær þetta var hörmung að markvarsla
mm-hmm.
Ég veit að þetta var rána cold Monday night in Breiðholt sko, en já, þetta var ekki gott
mm-hmm. Ungu markmaður sem að kom frá fjölnismönnum mm-hmm. Fjölnismönnum þetta kepa móti víkingi og svona víkingar að já, þeir eru byrjaðir, þeir eru mættir stóru kallarnir
já.
Og 2-2 enduðu leikar hérna í Grafvoginu, Mátusteinn Sigursteinsson skoraði fyrramarki hjá Fjölni og svo Rafael Máni Þrastarsson, kotnungur, 2007 mótel sem skoraði setnamarki hjá þeim. Daniel Hafsteinsson, hann skoraði fyrir Víking og svo var sjálfsmark hérna í lokinu þegar fyrir ekki frá Daniel Djúrits.
Já.
Það var fyrsti mótsleikur Víkings eftir að Sölvi Geir tók við,
mm-hmm.
en hann tapaðist 3-0 hins vegar,
jú.
Því að eins og fjallað höfurum, þá var enn og aftur Stígur Diljan að spila þarna.
Já, aftur.
Já, aftur.
Enn og aftur er næst.
Aha, hann spilaði ekki fyrsta leikinn, hann spilaði annan og þriða leikinn í Reykjavíkumótinu og ég skil Víkinga algjörlega fullkomlega, ég meina það bara, þau hugsa bara er mikilvægt að hann fái mínútur og við komum honum inn í þetta. Eða það við sem að borga eitthvað sektir, sko.
Já, ég meina það er þannig, á sín tíma þá, þegar við erum að Greg Rætir á með þrótt að þá tóku þróttur að bara á sig oft mikla sektir, allan eitt undirbúinu stímpili manni sérstaklega, þegar voru eitthvað með menn og reynslu í bílförmum og letuðu að spila í Reykjavíkumótinu og ég skrifaði það sem heitir þá bakvörður í morgunblaðið á þeim tíma, ég bara skildi það fullkomlega og bara kvatti á þetta dáða. Ég fekk símtal daginn eftir frá þáverandi framkvæmdastjóra knattspyrnusambandi Íslands, núverandi borgarstjóri Fjallabyggð, sem var heldur betur ekki ánægðar með þennan pistil. En enda nú að það sem að Þórir mátti nú alltaf eiga að svona umkvartanir hans breyttust alltaf í greinar, að því hann var svo málefnalegur.
Mm-hmm.
Og eðlilega sem framkvæmdastjóri var hann ekki ánægði með þetta og hérna maður skilur það að þetta er hann það líka eitthvað, þú veist, eitthvað tryggingamál og alls konar, þú veist, sem alltaf ástæðan fyrir því að ólulega leikmenn er ekki lefðir að þetta er, þú veist, KS í mót og KS er undir UFA og bla 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 að, hérna, en aftur eins og hérna er ég alveg með þyrliði þetta er einu sensin fyrir Stíg
Hvað vilja félögum vera að gera í janúar? Vilja þau ekki vera að prófa hluti að prófa leikmenn og,
jú, veist, meina,
og búa svo undir sumar
Jú, ekki bara það sérstaklega með hérna auðvitað getur, ef ég verðin að frá KS í mundi, ég segi bara að það eru slaka á hérna glugginn opnar eftir viku, þeir getur tekið þátt í lengjubikarnum
mm.
En það er kannski aðeins annað með Víking núna að hérna, þeir eru að fara í bara leikjana 13. februar
og Víkingur er ekki fyrsta félagið og ekki að síðasta það er búið að vera í mörg ár það er bara öll virðing fyrir þessu er bara farin út bara fyrir hafsöga
Kansi,
og við höfum rætt það skilur við að búst, hvort það sem við líka því að bara KS í sleppi tökunum að Reykjavíkumótinu og félögin takið yfir og það verði bara svona eins og þungavittabikarinn og punktur endmóti sko. En ég er með aðra hugmynd
okay.
þarna, segðu mig hvernig þetta hljómar, bara slaufa Reykjavík mótinu algjörlega í núvarandi mynd, það er engin annan að þessu, félögin skipilega sjálf æfingaleiki eða æfingamóti í janúar.
En, þegar þú segir enginn að nennna þessu, ert þú að menna reglunum eða bara spila þetta mót?
Já, bara bæði einhvern veginn sko.
En er þetta eitthvað verra heldur en þú veist þungavægtabikarinn?
Já, vegna þess að þú getur ekki verið á trialistum og...
Já, ég meina þú veist en leikindir náttúrulega eru hendur ef þú mættir nota hópið þinn, þú talar sammála því.
Já, en þú leikmann vilja vera að spila, þú vilt vilja vera að nota leikmennina eins og með Stig Dyljan sem er leikmaður Víkings í sumar.
Já.
Þeir vilja vera að spila á leikmennina sem er að fara að nota í sumar, en mega það ekki.
Nei.
Þeir félögum vilja líka gera eins og þeir eru að gera í þungavættabyggarnum að geta að vera að testa menn.
Sko. Ok, slaufara gegn mótinu, alveg.
Þannig að nú bara, það bara ráða félögum hvort þið taki þátt í einhverjum æfingamótum.
Næsti úrslitaleikur er bara síðasti úrslitaleikur Reykjavíkurbikarsins.
Nei, leið maður að klára.
Okay.
Í staðinn fyrir Reykjavíkumótið verður bara einn stakur leikur Reykjavíkumeistaratitilinn og það eru það tvö efstu Reykjavíkliðin á Íslandsmótinu sem mætast bara í einum leik í byrjun janúar, smá svona supercup feelingur og Víkingur Valur hefði bara verið leikurinn í ár. Bara Víkingur og Valur enduði í öðru og þriðja sæti Íslandsmótsins, þau keppum Reykjavíkumeistaratitilinn og þannig að titillinn helst á lífi áfram.
Og, en eftir reglum, þannig að ekki, já.
Þannig að þá geta, þetta bara eitt leikur, þannig að félögin geta alveg eftir skiluru, þú veist, fann nægt pláss til að taka æfingaleiki og allt það, sko.
Já, og svo er bara, hérna, reykja ykkur liðin, hóa sér þá bara saman, eða það verður bara jafnilega eitthvað ennþá stærra mút, liðin bara finnur þú því.
Og ef að bara leikni segir, við ætlum að fara í æfingaferði í janúar, við ætlum ekki að taka átt í svo æfingamóti, það bara gera það.
Já.
Og þetta er ekki að þvælast fyrir, skiluru. Þannig að þess vegna geta verið leikur milli jól og nýjás, bara eitthvað svona stemmingsleikur, skilur.
Já, eða bara fyrsti leikur nýs árs er alltaf Reykjavíkumeistaramótið, bara Reykjavíkubikarinn.
Já, bara tvö efstu lið, Reykjavíkuliðin á Íslandsmótinu.
Geti verið á 13.
Já, bara, þú veist, smá svona supercup feelingur eins og ég segi, sko.
Já, ég ætla að segja á 15 árum er þetta topp 3 hugmyndir.
Ok, ég er mjög ánægð.
Frábær hugmynd.
Ég er mjög ánægð.
En ef að Reykjavíkur liði vinnur bikarinn, spila það eitthvað nýð?
Nei, bikarinn kemur ekkert, það er bara Íslandsmótið.
Íslandsmótið, ok.
Sem telur.
Þannig að efstu tvö Reykjavíkur liðin, spila.
Já.
Já, love it.
Herru Sigur Arnar, hann verður IPVF í bestu deildinni, varnarmaðurinn sem er búin að vera í skóla í Bandaríkjunum og já, var virkilega upplugur með í háskólaboltanum í Bandaríkjunum í Ohio State.
En, sem voru að mynda að vinna hérna, ameríska fótboltan.
Já.
Bara á mándagskvöldi.
Já.
Þannig að það er heldur betur gleði hjá Ohio State Buckeyes.
Stemming í Ohio.
Já, vægar sagt.
Já.
Veistu hvað, að því að nú er hérna búið að breyta sem sagt college football, þannig að nú má borga leikmönum.
Ok, bara laun.
Já, það er verið að breyta endanlega núna, þannig að rætt bara að borga laun, sko, en þetta er verið, hérna, þetta er náttúrulega verið undir borðið í skilur 50 ár og svo kom það sem heitir, hérna, NIL, sem heitir Name Image Likeness, sem bara svona að má gera styrtasamninga og svona við þig, en í grunin er bara að vera að borga leikmönum. Veistu hvað, liðið hjá Ohio State, sem að vann núna mánudaginn, þetta eru ímyndaði hvað kostaði, þetta eru háskólakrakkar, vil ég benda á.
Nei.
20 milljónir dollara. 3 milljarða fengu þessir 60 leikmenn, eða skilur við náttúrulega mismöndum milli leikmanna, en það eru hérna bandurinsku blöðinu að skrifa um það að þetta Ohio State Buckeyeslið sem er sko háskóla íþrótt sem var alltaf bara svona for the love of the game kostaði 20 milljónir dollara.
Þetta er
aðeins annað, enda borgar þetta náttúrulega til dæmis.
Og háskóla íþróttnar eru bara fylla risa stóra leikanga.
Já, og náttúrulega college football náttúrulega borga fyrir restina, þannig að núverandi hérna, college football champions Ohio State Buckeyes, þeir kaupa skóna fyrir Sigur Arnar. Það er bara þannig, sko.
Það er svolítið. Er Ari Sigur Pálsson AK í Svíþjóð, hefur mikinn áhuga á Ara Sigur Pálssoni. Ekki lagt fram tilbúð, en áhugin er þó mikill, samkvæmt heimildum fútbolta.net. Það verður líka reynda kroppi í Djúriðs og svona.
Ari á vinna möllum. Held ég að ég sé hérna, match made in heaven, sko.
Já.
Það er lið sem að, ef þetta fara til Skandinavíu, ef ég væri svona, einhvern tímann hefði verið á hans leveli og AEK hefði keima nokkinn á að ég verið játak.
Já.
Það er geggjaður klúbur, sko.
Sætt hann líka freysið sem með hann á blaði hjá brannverjum í Björgvin.
Ok.
Þannig að...
Hann er svona búin að fóra sér kantmann. vissulega hæra megin, held ég,
örgulega. Já, meðlega, hann er að fara að missa fleiri sínust með svona sagði fréttum frá Bergen, sko.
Já, þeir eru að maður lendi öðru sæti, hann tvöru röð.
Já, já, það er þannig. Jón Þór Hauksson, hann er svektur, hann hafði ekki náði í Alex Hauksson. Sagði það í viðtal við Stænke.
Já.
Vildi fá hann, náttúrulega, þekkjast úr garðamænum?
Emitt, ég hérna... Akkur, mér fannst alltaf að tala um að það væri bara svo hreikalega klárt, sko.
Jú, það var þungaveitins fullert að það var bara komið munlega samkomulag, en Alex sagði það bara hefði ekki verið rétt.
Já, hann sagði það sjálfur.
Já, hann sagði ég væri í að ég hefði gert munlega samkomulag, það er þetta að treysta á mig, sko.
Ég skilu. Já, minna, þú veist, þegar þeir komu hérna bankandi aftur eins og ég sagði og getur ekki svikið stjörnuna tvisvar, það var nú allt nógu vitlaust þegar hann tók selana í hérna. Ég vestu bænum og kannski er hann líka bara átt að segja því að heima er best, ég menna átti ræðilegt tímabil í KR, bara eitt mest gaggrindi leikmaðurinn á mótinu og menna ef við myndum setja upp svona power ranking lista ef þá sem komu heim sem eru svona leikmenn sem við erum oft að horfa til, var hann lélegastur?
Já.
Eða ekki?
Jú. Bara eins og ég held mikið upp á hann, mikil tók maður.
Já, það skiptir ekki málinu, sko, minna hann fer hann á völlinu og það er að standa sig og hann var átti alveg ræðilegt sumar.
Ég bara samþykkið það, sko. Já,
meina, þú veist, hérna, Gylfi góður, hérna, Valdimar góður, Aron, þú veist, hann fer hendur mikla gagnrýni en ég sá nú, hérna, var það .net eða var það annars staðar, það sem að, hérna, Halldóri var að útskýra, svona, hvað sé, tölfræðilega væri hann frábær, og ég meina, hann er í Íslandsmeistaraliði, hann er kannski erfitt að segja hann eða, svona, slagurinn, það væri aldrei sammála því, það voru svona alveg blikarnir sem voru mest svona pyrrar á honum, hann að já, ég held að Alex, hann átti, Háttu hauskúpu ár, en þá er gott að fara í hlýjan fæm Garabæjarins, það sem hann alltaf varð náttúrulega manni og varð að kaftin og einu besta leikmann í Íslandsmótsins.
Svona besta orðið til að nota þegar þú átt slaft tímabil og ert að valda vonbröðum, það er lærdómsríkt
rétt,
ár.
Rétt.
Og ég tók, jó, eftir því að Alex notaði það um tímabili sitt hjá KR.
Já.
Og Eyþór Völer gera það líka um tímabili sitt hjá KR í fyrra.
Það er badminton par sem ég fylgist mikið með. Þau eru mikið svona, þau eru vloggarar. Og þau eru ekkit sérstaklega góð en þau eru frábæra að gera content og þau lenda alltaf á móti rosalega góðu spilurum alltaf í fyrstu umferð og tapa gjarnan og segja alltaf if we don't win, we learn. Þannig að það er svona Alex hefur tekið það með sér.
Já, þá erum við opnum hurðina og hleypum hérna Valgeri Valgeirssyni inn í stúdíóið. Smá handboltahotn.
Já.
Fyrst við erum nú með hérna gamalgróin handboltasérfræðing.
Já, já.
Það var alveg með Logi Geirsson, hann fagnaði því að heyra þig hjá Arnari Daða í handkastinu.
Já, ég skil það mjög vel, ég var alveg frábær.
Varst í stuði?
Ég var í miklu stuði, en það er náttúrulega er ég eiginlega aldrei betri enn þegar ég er að tala. Ég veit miklu meira um handbolta en allar á íþróttir, sko.
Já, prósa okkar mann Arnar Daða bara já. Hvernig hann lítar alla handbolta umfjöllun og handbolta umræðu
En það bara órós. Að hann sé ekki með þetta allt árið kring að því að hann er með eitthvað svona
Hættu þessari þjálfun?
Nei, sko, hann alltaf er, nú er hann aðstóðþjálfur stjörnunar í Ólisteldinni og hérna henni Ólisteldinni sem alltaf heldur betur sko tröllriður í Íslandi og hefur gert svona síðustu tvö árin, maður bara, þú veist, maður missir ekki leik. En hann er alltaf komið handboltaskóla og hérna, nú vil ég bara að þessi handboltaskóli fara á flug hjá honum, þannig að það getur bara verið vinnan hans. Hætti þessum félagslega bolta. Við erum bara með handboltaskólan og handkastið.
Já, hann er bara handbolta fjölmiðla steypa í einu manni, sko.
Já, já, algjörlega stórkostlegur og líka gaman að vera með Gunnari Steini sem er hérna, er mjög flottur.
Þetta leiðir aftur, nóg eftir á mótinu, við erum ekki að fara heim fyrir en við erum búin að lifta að bygga þeim.
Nei, allar spilum við metali, ég vonandi hringir á þetta aftur, ég elska að tala handbolta á íslenskan landsliði. Herru, já, bara þetta er
Það er ekkert við að bara stoppa okkur.
Ég get ekki séð það.
Nei.
Og bara meiri sér að þó ég reyna að grípa í alla svartsýnu og neikvæðinu hjá mér að það ég bara, ég reyndar eftir að sjá Króatíu á þessum úti, en með það að þeir hérna, fengu skell gegn Egyptum og þá eigum að minnstakosti séns og rúmlega það. Það er bara eitthvað, það er eitthvað moment í gangi nú. Þeir eru í þessu allir saman, allir fyrir einn og það kannski það sem hefur breyst, það er búin að vera svona mikil umræði einhvern veginn undir, menn eru svolítið að fara eins og kettir í kringum heitan gröðið með að núna sé eitthvað en allt í einu komin stemning. Ég vil fá svona einhverja dýpri og nánari útskýringu á þessu frá einhverjum sem að veit eitthvað. Þegar þetta er alveg þriðja mótið að Snorra, þú veist, var Gummi Gumb búin að drepa niður svo mikið stemningun að það tók Snorra bara hrein, þú veist, tvö-þrjú mót að koma þessi gang. Af því að þeir voru alltaf, úst, hérna, ég elska Gumma Gumm, sko, en strákarnir gera það ekki og það vita það allir eins og handkasti fór mjög vel yfir á sín tíma að klefin bara rakan. Það er ekkit flókið. En bara varnarleikurinn, að þráttur að við séum að fá okkur þessi dauðafæri að þá hérna, erum við að stela svo mikið á boltum, við erum hérna, þú veist, það er alltaf svo brjálaðslega mikið hjálparvörn og þannig að hérna, svo menn hafa farið vel yfir, náttúrulega Elvar Örn Jónsson er náttúrulega bara pund fyrir pund besti varnarmaður í heimi.
Já.
Að því að hann er ekki, skilur, tveir fermetrar, hann er ekki tveir metrar á breidd og tveir metrar á hæð, en pund fyrir pund finnur ekki betri varnarmann. Og meðan hann þarf ekki að verjast á öllum helvítis vellinum eins og við verið síðustu tvö mót, að þá er enginn að fara fram hjá hann. Viktor Gísli náttúrulega bara sýna af hverju hann er á leiðin til Barcelona. Hann er algjörlega stórkostlegur, þá þannig að ekki varði bolta hann í seinni hálfleik, þá laði hann bara grunninn í fyrir að þetta snýst ekki um
fyrir það sem er að... bara hvíldi sig skilur, hann ætlar að fara að verja meira það sem eftir þið.
Fyrir þá sem að er alltaf, hérna, allt og mikið talað varða bolta. 10-12, sko 10 varði boltar getur verið 50% markvarsla og það getur verið 30% markvarsla. Þetta snýst um hlutfall og ef við höldum okkur yfir 40% þá töpum við ekki leik. Það er bara þannig. Nema kannski þurfum við komum í Dani eða eitthvað þannig. En ef við höldum okkur 40% vörslu á móti Króatíu og sérstaklega Argentínu og við talum ekki með að við fáum vinnum en að riðil og förum í Ungverjaland, þá erum við að fara úrslitaleikin.
Það verður partí, maður.
Það verður þokkalegt partí, sko.
Það verður rosalegt partí, úrslitaleikun er í Noregi eða ekki?
Jú,
það er ekki partí.
Þeir eru í Zagreb alveg fram í úrslitaleikin, sko.
Já, það er svoleið.
Undanúrslitaleikur nefnir þess að hérna, ég held alveg örugglega. Þannig að þeir eru algjörlega hérna, Viggo, tveir góði leikir röð, ég þóttist heyra að hann hafði mögulega verið að hlusta á þóttinn því hann myndist á þetta svona fyrra bræði. Ég við talinu hérna, við Rúf, ef ekki og ég sé að gera mikið sjálfur mér þá bara afsaka Viggo. En hann sagði það sjálfur, nú átti ég tvo góða leikir röð því hann hefur átt svona níu marka leiki á stórmótum, allt orðið trillt og svo bara hefur hann ekkit hérna, gert meira en vissulega hefur hann líka verið með Ómar Inga með sér. Og það eru bara allir að skila sínu. Það er bara skipt. Nei, nema hæra hotnið sem er náttúrulega getur ekki neitt.
Nei. En það er búið að tortíma slæmakaflanum og markvarslan í góðum gír og þá eru okkur allir veiði fær.
Pæli ef við verið með svona markvarslu með fullri veringu fyrir stóruvinum mínum fyrirrandi eða sem sagt náttúrulega öðrum manni sem ég spilaði með þeir eru úrlingur, vatnúrlingur, Björgvinni Pál Gústafssyni sem áttu nú heldur betur mót þarna 2008-10 svona þú veist skilur
hann á metalífur.
En ef Viktor Gísli hefði fæðast 1984 eða 83 eða 2 eða 5 eða whatever hefði tekið þátt í þessu liðið sko. Verðum við svona 2 heimsmeistara til Olympiugull og 2 Evrópumeistara til
Þú ert að hlusta á fótbolti.net á X-inu 977
Frá handbóltanum þá förum aftur heim í fótboltan og hingað komið góðu gestur það er Bliki, það gaman að vera Bliki er sagt í læginu Valgeir Valgeirsson er hingað mættur. Hvernig eru svona fyrstu mánuðunar og vikunar sem Bliki?
Bara takk fyrir að hafa mig og bara búið að vera ókýslega gaman sko. Búið að vera gott að vera komin heim aftur, gott að vera komin í topplið heima og bara fyrstu vikunar er búin að vera ókýslega góðar.
Hvernig var þetta hérna ferli? Við erum búin að fara yfir til einhverju viðtölu með svona til að við rámum með þetta aðeins inn. Ég meina Breiðablik hringir erki óvinurinn alla þína æsku en þeirra á topnum hákafarnir niður fleiri liðin alltaf líka alltast við svona hvað hver var bara fyrsta hugsun var hún nei
nei hún var það ekki vegna þess að Blikan eru búin að reyna að fá mig seinustu árin
okay.
Þannig að fyrst þegar kom þegar ég var já, yngri
já.
Þá var fyrst hugsunum bara nei strax
okay, okay.
Þannig að ég vikinni það alveg en núna var þetta ekki þannig það bara ég vissi á þessum tímapunktin að ég þurfti bara að velja hvað er besta skrifið fyrir mig og ég er náttúrulega orðin eldri núna og veit hvernig það, hvað þetta snýst mér fótboltinn og veistu, þetta, þegar maður 18 ára, 19 ára þá náttúrulega sér maður fyrir sér ekki að spila fyrir eitthvað félag en þetta er búið að breytast núna og þegar símdalið kom að náttúrulega ég sagði ekki nei við neitt leið strax sko, maður fór bara að hugsa hvað er besta skrifið fyrir sjálfan sem fótboltamann og á endanum taldi ég það að vera Breiðablik.
Já, ef þú hugsaðir ef að Roberto Baggio gat spilað fyrir Assi og Juve þá geti ég spilað fyrir Breiðablik og Háka.
Já.
Það var það fyrsta hugsunin.
Já, ég fór ekki beint ánga. Ég fór bara beint í gull og gull sko.
Já, ná, ok, en það var betra. Hún miklu nærtækara.
Já, það er betra. Fór bara beint ánga og ég líka múin að tala við hann. Hann hafa bara mjög næs að heyra í honum líka hvað hann hafði að segja þegar hann gerði þetta move á sínum tíma og það hjálpaði mér líka alveg.
Bóðleðir eru afskaplega stuttar í þessu og það er mjög auðvelt að segja fólki hvað því finnst náungan, til dæmis gegnum Facebook Messenger. Ég ætla að giska að þú átt náttúrulega vini sem halda með HK og kannski núna einhver óvini. Ég ætla að giska að einhverju hafa bara sagt, skeru, þú veist, svona, verið ósáttir alveg frá því að vera, þú veist, í gríni og upp í alvöru. En hvað að hverju stafaði ósættið, ekki datt einhverjum í hug að þú verður að koma heim til að spila í lengjudeild, var þetta bara að þú fórst í Breiðablik? Þetta verið skárra að fara í Víkinga eða Val?
Já, já, það hefur 100% verið skárra og veist, ég skil það líka alveg, ég minna, eins og ég sagði á það, þegar maður yngri sjálfur, náttúrulega maður tala alltaf að maður myndi aldrei fara í Breiðablik með bara bestu vini sem við líka sem voru harðið hákvæðingar, þannig að það bestu vini mínir þeir eru alveg ofta æs í mig með þetta en ég veit líka endan að þeir eru brána með þetta skref hjá mig því þeir skilja alveg að ég sé að ég get ekki verið að velja að háka á þessum tímapunkti eins og segir þegar þeir eru að falla nýrum deild og Breiðablikur meistranir og fara í Evrópu.
Já.
Ég meina ég sem fótballmaður ég vill að koma með lengi að fara aftur út sem ég ætla að gera þá náttúrulega það meikar þetta engar sens þannig að eins og ég segi þetta meikar mesta sens í þessari stöðu fyrir sjálfum að gera núna.
En af hverju þetta koma heim voru bara, hérna, hvernig er þetta búið að vera úti hjá hérna, Örebro?
Bara ég byrja með Örebro bara að gekk bara allt í lagi myndi ég segja þetta voru mjög góð 2.5 ár ég með leið mjög vel hann að fyrsta hálf ári var kannski smá svona strembi, gekk ekki vel fótballlega séð og meittist í aftan en læri en eftir það bara gekk þetta mjög vel en bara eins og sé, eftir tímabilið þá var bara ekki nóg mikill áhugi sko. Ég taldi að ég myndi koma meira áhugi á mig eftir að vera byrja alla leiki og mér fannst framistaða mín vera bara nokkuð góð en eins og allir segja maður hefði getið gert betur en það var bara ekki mikill áhugi og ég taldi bara þetta move akkurat í dag væri bara betra fyrir mig fótbollulegsi, vegna þess að þetta er topplið á Íslandi, ég hef ekki verið topplið sinni byrjaði mistrálsfótbolla og þeir eru í Evrópu líka og þetta eru bara hágæða leikmenn líka breiðblikur er betur en mörg liðan úti og ég er alveg 100% að það er til þess betra liðan en Örebro, þannig að bara maður má ekki líka vanmeta Ísland sko. Þetta er alltaf að vera betra og betra hverju ári en á Íslandi og liðin bara vera betri, fótbollin betri hverju betra umgjörðin allt saman, þannig að þetta er bara flott skrif á þessum tímpunkti.
Já, þetta er svona það er alltaf líka, ég ætla að giska að þú nú hort til margra sem hafa verið að koma, þú veist, þetta skrif tilbaka til að taka tvö áfram minna, bæði, veist, Víkingur og Breiðablik hafa bara verið að gera þetta í kippum og minna menn bara mönnum gengi vel. Nú bara nú síðasti, þú veist, Gíslikoti hérna kemur heim, kannski úr aðeins öruvísi svona úrlingarsystemi fattari og endar í toppliðun í Póllandi, þú veist, hérna, Kristall Máni fór og allir þessi blikar, þannig að talum við ekki Champions Pathið, ef þið farið náttúrulega í drauminn sem þið vilja þá upplifa, þá bregði blik aftur sambandsdeild, ég meina bara þakki, þú sérði ekki þakki ef að þú spila vel og liðin gengur vel.
Nei, 100%, það er líka sem maður að horfa í, ég meina, það sem við nefnum með Gíslakota og náttúrulega eins og ég býst við Ari Sigurpál og Djúris og þeir farið náttúrulega ég vona þeir farið út fljótlega alltaf ég vil það alltaf fyrir þeirra hönd
og sammála
nei,
ég er að djóka þar
nei, auðvitað vilt þú halda einu bestu leikmenninu í deildi af hverju ekki en anna, bara eins og að sjá þá og gera vel á þessu sviði, þá bara koma lið og vilja fá þá og mikið af orðurum að lið vilja fá þá og það gerir mann líka bara spenntan eins og segja, þetta er risastórt svið fyrir mann sem leikmann.
Já, einmitt.
Þarna breyttin hjá Blikunum, Sæbjörn Stenka, hann setti nú inn þarna góða frétti þarna í nóvember þegar að það var búið að tilkynna ykkur alla strákana og setti saman einfaldlega bara lið 1 og 2 hjá Blikum. Og bara svona,
er Valgeir í lið 1?
Er þið Valgeir? Stenka er grimmur en Valgeir kemst í lið 1.
Wow, sem bakur?
Já, það var sko.
Þú ertu bakur í dag, þannig að það sé sagt,
ja. Já, ég er fyrst og fremst bakurur, okay. En eins og allir viti, ég get spila marga stöður á vellunum, hann að Dóri sér það í mér að ég get gert það, en fyrst og fremst er ég sér sem bakurur.
Ok.
Eru liðir þannig, Anton Ari í markinu, Valgeir og Davíð Ingvars bakverðir, Viktor Örn Margeirsson og Daniel Oppekjær eru þarna hafsendar, blika náttúrulega búin að gefa út að þeir eru að leita að öðrum hafsend. Viktor Karl Einarsson, Arnór Gauti Jónsson og Höskuldur Gunnlaugsson á miðsvæðinu, Aron Bjarnason, Kristoffer Ingi Kristinsson og Óli Valur Ómarsson sem náttúrulega var kynntur að segja um tíma og þú sem eru þarna í liði 1 og best, hægri bakverður í liði 2 er sko Andri Rafn Jóman. Það er hérna, það er að segja sitt sko.
Já, já sem að bara góða maður sem að verið betri en Karl Friðlegur andur lokmót sem hann var mest ágott.
Já, þú veist, í liðu tvö ertu með, þú veist, eins og Ágúst Orra, Kristín Jónsson, Kitti Steindós, Dagur Fjallstæð og þetta er náttúrulega, Stenka situr þetta náttúrulega aðalega upp bara til þess að sína lesendum hversu mikil breytt er, í staðis að vera frekar en að vera eitthvað að draga menni í einhverja flokka, sko.
Er þetta ekki meiri breytt heldur en varst með í Örebro?
Jú, 100%, eins og ég sagði, þetta er bara betra liðin Örebro og allt saman er betra hana í dag og þetta er bara líkil hluti fyrir lið til að komast langt í deild í Evrópu, bara eins og sjáum við Víking með breytnina þar, mm-hmm. Ég meina þeir eru bara búin að sína að breytnin er ríkilega mikil á ísu, þau geti ekki spila á sama leikmanni allt móti hann að byggar upp deild og Evrópu, hann að þetta er bara ógeðslega flott hvað breyflikar að gera og samkeppnin er bara góð fyrir mann, ég er sjálf það vita allir að það er enginn að vera að spila alltaf bara hverja einustu mínútu það þarf að dreifu sig til að menn fari ekki að meiðast og hafa orku í hvernig einustu leikna alltaf sem þeir spila þannig að þessi breytir bara úkislega góð fyrir okkur upp á eins og ég segi annað keppnin að vera að gera
Já, ég meina hinn maður sem var hérna, kynntur á saman tíma þú en alltaf þekktastur sem hægri bakur þó hann sé að hann er kannski að færa sig framan á öllina meina þú hefur að færa þig aftan núna en kannski aðeins sem þá, þróun á þér ég meina þegar þú skýst hérna fram á sjónarsviði sem, hérna, sem tíundu bekkingur og hérna, svo hefur gaman að fylgjast með á sín tíma HK að þá ertu náttúrulega bara kantmaður bara lítill og snakkarlegur og flútur og teknísku kantmaður eins og 90% af leikmönnum í dag en bara tölum betur en hinir Svo hvað svona, hver er þróunin og af hverju og er þú ánægð með þetta svona, var þetta erfitt fyrir til að byrja með að svona, hvað var að segja, innan gæðislega bara sætta þig við að þú verið bakvörur? Skemmtilega að skora en að verjast?
Já, það er hárétt en þetta var ekki erfitt að sætta mig við það vegna þess að fyrst ég kom upp í Háka og var kampmaður á Brynjörbyni þá var ég bara ógæðslega sáttur en ég var að fá að spila mm-hmm. og allt sem ungi leikmenn vilja bara spila og þá var menn alltaf alveg sama hverju var að spila á vellinu mínútu voru bara eina sem ég leitaðist eftir og síðan þegar hann ég fór út í Brentford þá byrjaði þetta smá saman að breytast vegna þegar ég var kantmaður þar þá bara fómaði smá í raunveruleikan í atvinnumennskunni mm-hmm. og eftir 5-6 leiki þá fyrir ég að tala við þjálfarann hann segir bara vim að ég get ekki verið kantmaður það er bara ég geta ekki með þessum leikmönnum og á móti þessum liðin sem ég er að spila á móti og ég áttaði mig líka á því sjálfur eftir þessa leiki ég bara, þetta var allt annan en að vera Íslandi, leikmennan voru sterkari hraðari, stærri, betri þannig að ég leita eftir ef ég ætla að ná langt í framtíðinni mm-hmm. úti þá er þetta ekki staðan sem ég get ná lengst í
Nei.
Og þjálfarinn var sammála því úti í Brentford og sem átti reyndar mjög stóna þátt í að það gerðist ég var bakvörður er ekki bara hann, það er líka Davíð Snorri í landsliðunum, mm-hmm. landsliðunum. Hann hafði með alltaf sem bakvör og ég segi bara þöksu húnum varði ég að bakurinn, hann er svona aðal ástæðan fyrir en líka þjálfum út í Brentford þannig að eftir það moment var ég bara alveg ákveðin í að ég myndi vera bakur upp á framtíðin að gera
Já.
Svo kem ég aftur til Háka náttúrulega eftir Brentford og ég settur aftur á kantinn þá og þá náttúrulega er ég bara ósáttur ég var alltaf leið að vera í Ísland á kantinum
Já.
En ég vissi á þessum tímum ef ég ætlaði mér aftur út, eins og ég fór út núna til Örebru, mm-hmm. þá þyrfti ég að vera bakurur
Já.
Þannig að á þeim tungbúti var ég nokkuð ósáttur að vera kantmaður vegna að ég vissi að það var ekki staða mín upp á framtíðan að gera
Nei.
Og því ég fyrir út til Örebru þannig að segi ég bara við á því ef ég ætla að koma út til ykkur þá er ég bakurur og þeir voru sammála því
þannig
okay. eftir það fór út þá er ég brón bakurur
Þannig að þú ert bara hægri bakurur í dag?
Já
Ok, ok Og það er bara svona að þú ert söluvara sem hægri bakurur og stefnir á landsliðið sem það?
Já, 100%
Já. Okay.
En, landsliðin alltaf öðruvísi, ef maður er í A-landsliðin þá er ég til að spila alla stöður A-landsliði sko, en kannski með félagslega gera þetta smá öðruvísi sko,
já,
þá horfi ég kannski aðeins mér í stöðuna, en ef kallið kemur þá náttúrulega myndi ég taka hvaða stöðu sem er sko.
Já, en ég meina það er bara búið að tala það, bara landsliðstjálfandi sem hafa verið undanfærin ára, að tala það kannski, að þetta sé styrsta leiðin í landsliði, það er í gegnum bakverðinu.
Já,
já, það er reyndur að breytast í miðverði núna
en, Já, það er reyndur
Ég, það er alveg rétt, maður hefur verið tala það en núna í dag er að heldur þetta er ógæslega flott í bakunni núna í dag en á Íslandi, sem er frá Íslandi annað þetta er bara ógæslega verið samkeppni og maður þar held ég alveg 100% bara að vera úti til þess að koma síðan landslýsi bakur með alveg hvað gæja maður í samkeppni við sko.
Var þetta ferli hefur bara þá að þurftur að læra verjast allt í einu, veist að því bara maður veit þessi 15-16 ára dúttarskilur sem eru að spila á kantinum og það bara lífi leiku við og þeir hlaupa kannski ekkit endilega tilbaka sko, þetta er náttúrulega bara lærdómsferli að vera góður í fótbolta en þeir eru allt í einu aftar á vellinu þátt að horfa fram og taka móti mönnum, þú veist svona áttur mikið eftir þá, áttu jafnvel ennþá eitthvað eftir að læra bara, þú veist, í hvað að segja, bara fundamental varnarleik
Já, ég alveg smá eftir að læra kannski þar sem ég er mjög aggressiv leikmaður það er kannski svona hluti sem ég get bænt mig og þjálfur hafa að tala um ég er svolítið aggressiv og tek áættur að stíga hratt upp en auðvitað er það líka bara góð partur á mér en
alveg
er það líka sem ég þarf bara nýta á réttum tímapunktum en annars bara er það ekkit rosalega mikið sem ég þurfti að bæta í mig
Nei.
En sem ég hafði alltaf vinnu sem hana í mér
Emitt.
Og ég kunni alltaf varnarleik náttúrulega bara sjálfu ég held að þetta sé meira að kunna allir varnarleik alveg þannig en ég held að þetta sé meira upp á vinnu sem hana gera hversu hann hversu mikið voru til í að vinna varnarvinnuna sem gera það góðum varnarmæri mér finnst það alltaf stór partí að vera góðu varnarmæri
Já, Arnars og Gesson hefur nú oft haldið fram að hérna, þetta snúst nú bara hugafar sko þurfum nú aðlega bara að nenni þessu
Já, hundruvæst eins og það kunna allir varnarleik en auðvitað eru margir hverju betri en aðrir í varnarleik ég veit það alveg en þetta fyrst og með snýst alltaf bara hugafari þegar hvort þér tilbúin í þetta að vinna fyrir liði að vinna fyrsta bolta, að vinna annan bolta en fara í tæklingana, þetta snýst mjög mikið það
þannig
að já, ég á eftir eitthvað að læra en ég myndi alveg segja að ég bara nokkuð góður í þessu
Já, ertu maður að fylgjast með deildinni, þú veist, ertu svona duglegur að horfa leikina þegar þú varst heima í Örbrú
ekkit rosalega, horfði svona aðalega bara háká og síðan bara svona topplegin mætast
þannig
að það var svona einu leikinni sem ég var að fylgjast með
Ok, þú var ekki eins og margir leið eitthvað með nefið þessari deild
Nei, ekki mikið, ég horfi voða lítið á fótbolta nema enn skúrasildina Það er svona eina deildi sem ég horfi mikið í
okay.
En annars er ég ekki mikið að horfa á þetta
Hver er bara svona þínar væntingar til sumarsins? Bara að taka þátt í þessari bestu deild komand inn í liði Íslandsmeistarana sem að alltaf náttúrulega bara verja titilinn og gera góða hluti í Evrópu
Bara gæti ekki verið spenntari Þetta er bara eins og aðan þetta er svona fyrsta topplið sem maður er í og Það er bara ógæslega spennandi verkefni framöndan og ég held að þetta sé bara verður geggja sumar hjá okkur að vera að berja sem allt saman og ég held að munum bara gera ótrúlega góða hluti
Þannig að staðan á þér og glímaðu ykkur meðsli núna sem er kannski ekki stór máli í janúar
Nei, það er ekkit stór máli en maður langar að kosa alltaf völdin sem fyrst og þetta eru meðsli sem eru bara ég að Jafnum á núna, það er að koma hægt að róla inn í æfingar hjá Breiðablik núna, þannig að þetta er alltaf að koma.
Þannig að þú er búin að vera í stúkunni bara í þungavita byggandum?
Já, búin að vera því, en það er stemt á að ég spili alltaf næsta leik hjá okkur með einhverja mínútur, þannig að það verður mjög gaman ef það getur gerst.
Þannig að þú varst eitthvað að skoða heiminn aðeins núna í vetur, hvað varst að kíkja á?
Hei, ég skrafti Thailands með kærsunu og vinapari okkar í 2.5 viku og fórum í backpacking trip svo eftir það kom ég heim og fór til Tenerife í fjölskyldunni 8 ár sinni fórum í fjölskyldunni eitthvað frí þannig að hafa komin tíminn til að fara með þeim eitthvað fótbolt er búin að stoppa það helvítið oft
en
núna þegar maður rann út á samning þá gaf maður loksi nýtt tíman að gera eitthvað með þeim
Já, þannig að þú sást þarna glugga til að aðeins að geta sinnt fjölskyldinni
Já, 100% Þannig að hafa bara ótrúlega gaman og bara nauðslögt upp á meðslinni að gera á öklanum Það var, ég þurfti frí að halda Þannig að þetta var bara tímabært að fá frí frá, fyrir öklan líka að gera
Þetta var rísa fréttamál hérna Katrín Halldóra, heitir hún það ekki hérna,
Jú, Ellie
Jú, Ellie, leikona sagði að tennir í fara ræðilugu staður
Já, ég er ekki sammála því, ég bara, ef ég fæ hita í sáttur, sko, ég þarf ekki meina það
Já, ég held að þetta, flestir Íslandingar séu einmitt ósammála henni, sko, sammála þér í því
Já, ég maður bara lífi lífinanna er jákvæði fyrir golf með fjölskyldinni og svo er bara njóta sín í hitanum, sko Þannig að þetta er ekki flóknar það
Ég held að hún hafi farið út með einhverjar væntingar sem að áttu bara ekkert, skilur, hvað maður að segja, bara mjög óraun hefur reyndi ykkur hvað þetta væri að þetta er náttúrulega bara eins og hún var að kvarti yfir bara svona man-made bullshit sko. Fólk er náttúrulega bara að fara til að fá veist, sæmilegan mat og hita
Já, 100%
Ég held hún að var að fara að segja bara Colosseum
Ég er svona með dettur eða huga hún að haldi þetta væri svona eitthvað svona Barcelona eitthvað svona að ég kannski fæ mér þetta smá tapas og kíkja á Lasa Graða familja og eitthvað svona, þetta er ekki alveg þar sko. Þannig að ég, hérna, er þú búin að fara?
Til þeir líf?
Já. Oft eða?
Nei, einu sinni, fór bara ykkur svona stráka grallaraferð
Já, bara þeir eru ungur Ungu maður
Já, algjör vitleysa sko
Já, Ég er nafnilega safni í klúb sko, það er umlega fleiri en ég held ég að vera einni
Já
En við erum alveg svona sjö sem höfum aldrei farið sko
Þú eru aldrei farið?
Aldrei farið tennis sko
Það voru að pröfa, farið í Síamparki
Já
Það er möst,
Ef þú veist alla líkur á verandi með blátt vegabréf að ég muni fara að
Það svo endar hann einhver tíma
Nei, fyrir eða síðar sko, það grípaði allir á endanum En hvernig á Tæland? Þanga hefum alltaf langa að fara.
Já, það var ógislega gaman, maður fyrir 100% þanga aftur sko. Með að fannst 2.5 vika ekki nóðar.
Það er svoleiðis.
Já, vegna þess að vorum í backpacking og vorum bara 3 daga á hverjum stað sko. Þannig að þetta var mjög stutt annissið á hverjum stað.
Vorum bara að fara það í rútu á milli bæja eða?
Já, fórum á bát og flugvél og, já, bara bát og flugvél. Þannig að það var bara ógislega næs og þetta er bara þannig að menningin annað er náttúrulega allt ennur í Íslandi þannig að já, bara úkislega skemmtilega fer og við munum aftur fara að hanga ykkur tíma.
Já, matur er vantalega sæmilegur?
Já, hann var góður þangað er náttúrulega lokað teginu þegar maður fær hann að matreitrununa þannig að maður er búin að heyra marga að það að fá þetta sko, þannig að maður var einn af þeim óöfnum sem fekk þetta.
Já. Þú fekkst þetta bara að loka degi?
Já, já, bara þegar maður var að fara í flugvélina maður fekk þetta bara 2 tími eftir maður fór á lofti í flugi og bara ælupestur og allt saman sem maður getur hugsað sér sko.
Hvað matur var það sem þú búlaðir hann?
Æ, ég fekk, í vélinni fekk ég kjúkling og hrísgrún og svo á flugvélum fekk ég eitthvað buffalo wings. Það var, það er kannski ekki sniðjótt að gera það á flugvöllunum en...
Byndu, var maturinn og flugvöllunum sem gæðir eitruna, ekki í einhverjum þorpi?
Nei, held ekki, sko, að gæti náttúrulega, ég veit, inn í enda veit ekki nákvæmlega
hver ástæði
en þetta gæti líka bara verið safnað upp á öllum matnum sem ég er búin að vera að borða sinni sem daga en ég meina auðvitað til náttúrulega líklega að þetta sé þessi 2 kjúklingar rétti sem ég fekk já, mér rétt fyrir flugi Já, ég gisko það, en það gæti náttúrulega verið bara allt annað.
En hvort hefur vilja fá þetta á fyrsta degi og vera þá skilur ekki í 30.000 fettum að nota hérna flugvallaklósið til þess að, hvað var að segja, losum?
Já, ég vil það. Ég er flugvallinn að versta sem ég veit
Er það, alltaf... í stæðan fyrir að njóta skilur og taka þetta út í flugvallinni?
Já.
Þú ert ekki hitt?
Já, alltaf. Okay. Þá væri líkjandi, ég þurfti alltaf að fá svona þrátsunum og klósti þarna. Ég bara þurfti alltaf að fara á sætinu minni um miðja nótt en að bara æla inn á klóstinu. Það er ræðilegt. Þannig að, já, ég myndi alltaf velja hitt.
Já, en þú býrði það þessari reynslu?
Já.
Var þetta bara erfiðasta flugferð sögunar?
Já, já, 100%. Það, ég er bara að vona að engin muni upplifa þetta.
Já, þarna Ísak Andri, já, mann við fréttum, hann fekk hann matareitrun og léttist 6 kíló.
Já, og ég held að sé bara fínt fyrir hann að létta sæðins, sá var hún alltaf massa. Ég bara ánur að sjá þess að frétta hann léttist sæðins. En ég þarf að heyri í vonum eitthvað, já, reynda hann fekk 100% eitthvað verra en ég. Hann alltaf var, sá hann ekki fréttina að væri eitthvað viku frá eitthvað, ég upp í rúmi bara.
Já, var upp í rúmi viku.
Já, það er aðeins verra enn sem ég fekk, ég var bara í 2 daga.
Þú vorum vonandi ekki lést mikið, það má nú ekki við miklu þaður.
Nei, alls ekki, maður léttist mjög hratt, þannig að ég þarf að ná að vila í þingdun og borða vel.
Já.
Þannig að, já.
Þannig að talaðum bara, horfur aðal og enska boltan, hver eru þínu menn í enska boltan?
Arsenal.
Það er Arsenal.
Já, því miður, það er búið að
því miður segir
við. Seinustu ári núna, maður er búin að halda maður sér frá dagana titil í fyrra og allavega í ár, ég var mjög viss að þetta myndi koma í ár, en þá er Liverpool svolítið góður.
Já, þegar stóksamlingingin er í gangi og svona, er það faraði töðanar?
Nei, nei, ekki tannig. En ég bara...
Þetta var mjög ósafarandi.
Ég bara brjálar að saga í middur, þetta er bara búið tímabil núna hjá Arsenalmönnum, það er langbesti leikmaðurinn hjá okkur.
Þetta er náttúrulega helviti skellur að vera að taka silfur-silfur, ekki silfur-silfur?
Jú.
Og svo þegar að sitja í velin hikstar, að það kemur slot machine og bara bakar þetta sko.
Já, hann er að pakka þessu saman og ég er enda að spáði Liverpool sigri eftir ég sá, ég hef ekki voru til muni eftir þessum leik, en þegar Liverpool mætti Fulham og lendu einu manni færri eftir 20 mínútur
eitthvað. Já, ég sá hann enda.
Þá hann að... horfði ég allan leikinn þá og ég sá bara Liverpool bara pökk, ég veit að fór jættöfli leiknum en Liverpool voru svo dominated á vellinu með einu færri á þessu mómenti hélt ég bara að Liverpool myndi taka þess að deild og ég er ennþá í þetta bara eftir hennar leika þetta var, já, maður eru ekki séð svona framistöfi frá liði oft áður.
Nei, svo bara kannski fyrir utan hvað eru góður og hérna, hann tók við góðu búið þannig að það er bara komið svo trillt trú í þetta lið það er bara skiptir engu máli hvað er að gerast, það er bara trúin og hún alltaf, hún flyttir fjöll eins og menn við það, og þeir eru svo geggjaðir sko.
Já,
og svo þegar sko, maðurinn sem að þeir hata nema þegar hann skora þá var alltaf, hvað, þetta er bara þokkalegur soccer í the haters bara þeir eru fyrirgefinu, ég sá Facebook status sem það fyrir 3 dögum, það svo sagði þú langaði að drepa darfi núna, sko
já, já.
Ekki vera núna einhver algjör hérna, stundismæðar þegar hann er farin að setja 2 upp ótíma þá er þetta komið, sko
Já, þetta er, þeir lítið heldur vel út alltaf, en ég segi, ég hefði verið mjög örgöð aðsanlega væri alveg að fara að berja stundum þegar Saka hefði ekki meðist þannig hann er bara svo ógæslega lengi frá að ég bara trúið líki um náma að hefa náma þeim ekki, sko
Glukkinu Robin, er ekki hægt að kaupa hvað kallana það?
Kaupir ekki Saka?
Það er enginn að fara að taka plossa Saka í liðinu, sko, þetta er bara langbesti leikmaður og þó fyrir besti leikmaður í deildinu Það er bara 100%
Já, en er einhver leikmaður svo vilt fá að sjá þannig í Arsenal-liðinu og klukkanum við lokað?
Já, bara geða okkur einhvern strækir án gríns.
Bara einhvern strækir?
Já, bara einhvern góðan. Ég verði náttúrulega langmest til að fá Alexander Isak. Ég held að myndi henda okkur heldi vel en það er bara ómögulegt að fá hann. Það er bara ekki sjens. Ég var að sjá að þeir væru í orðrúmum hann að Sesko, framherjan. Ég er alveg spennt fyrir honum, ég er ekki búin að sjá mikið af þeim gæja, þannig að ég veit ekki mikið hann, en ég treyst allt þetta.
Ertu að senda skilaboð á KH verðst eftir leiki?
Nei.
Langaði, en þú veist, þú ert bara með stoppara.
Nei, hann er alltaf í lagi maður, en ég veit bara að getum fengið tölvöld Pétur leikmann. Ég er ekkit brjálaður út í hann, ég brjálaður út í aðra menni í þessu liði frekar hann.
Pétur, hver er svona... Hver fengið að heyra það og myndir hitt hann á fornum vegi?
Ja, Declan Rice, ég var hann brjálar út í Declan Rice. Hann var mjög góð sinnstímpili, ég við ekki hann alveg. Þetta var í besti leikmann í Arsenal. Ég hef búin að horfa á mjög marga Arsenal-leiki. Hann er ekki næstu í nálti eins og var á seinasta tímpili. En síðan vill ég líka láta Arteta heyra að hafa ekki Thomas Partey bara á helvítis miðjunni. Það svo er ég segja blóta.
Já, allt í góð.
Þetta eru skýrskilaboð.
Já, við erum búin að tapa, nei, ná ekki að vinna 6-7 leiki með Partey í bakvöri. Og alltaf þegar hann er djúpur á miðju líka hjá okkur, þá erum við svo dominated á vellunum með boltan. Þannig að ég vil bara, þetta er eina breyting sem ég vil sjá í þessu liði, að Thomas Partey sé bara alltaf á start fyrir hann að djúpur á miðju.
Já, þetta er náttúrulega mjög svipaðar og Pep, sko, og Pep hefur nú oft verið, hérna, var nú oft sakaður um að reyna, veist, það var svo miklu betur þjálfar aldrei hinir, þannig að reynda alltaf að útþjálfa sjálfan sig.
Já.
Það var bara náttúrulega Champions League final fyrir, hérna, hver skoraði hann og segir markið? Hann, hérna...
Það myndum við því alveg
að... Nei, myndum Chelsea? Var það Kai? Hann var Kai, eða ekki?
Hann var Kai,
já, ég meina, þú veist, það þarf náttúrulega útþjálfa hann sjálfa sig, sko. Þannig, hérna, Arteta er svona, hann er á fjórða ári í þjálfunni eitthvað, sko. Þannig voru að, kannski...
Já, ég er alveg alveg smá
fyrir
hann, sko, hann líka er að spila allt og, veist, að var bara, veist, ég maður beigði eftir að saka myndi meðast, hérna, mér síðið svo liði, svo hann spila alla 90 mínútur hverjum einu sem í keppni, þannig að ég var bara bíð eftir þessu og auðvitað koma að þessu, en...
Og eini maðurinn eru ekki með backup, ég veit að tross að, þú veist, getur verið aðna, þú veist, en svo náttúrulega bara hinir, svona, veist, orfættir okkar, en þetta er svona...
Það er sammúlega, það er bara, það er svona mikil gæðamunur á honum og næsta manni í stöðuna, það er alveg... Já, þetta lítur alltaf ekki vel út hjá okkur þessu tímabili.
Já, hvað var það titilinn?
Já, ég held að við bara mistaldin eftir. Ég held að við dottnir úr báðum bikarkeppnunum. Ég er alveg nokkuð viss um það.
Flaggaður í gær, Dynamo Zagreb í heimsókn.
Já, þetta lítur alveg nokkuð vel út annað. Hvenær byrjar þetta annað þegar allt búi? Þessi við reyðillinn sjálfur. Úsláttakefni sjálf.
Já, það er einum fyrir eftir af deildinni, mestaldeildinni.
Svo dagar, bikar, er þetta ekki... Setnir hlutin í februar?
Jó, umspilið er í februar held ég og 16 úrslutin í mars.
Nú það er ekki finnir í mars?
Að það er frábært á þess að Saka mætti tilbaka, þannig að þetta er jákvæða frétti fyrir Arsenal mennina.
Þetta er jákvæða frétti.
Ég er svona að lesa að þið finnst Saka mikilvægur.
Þetta er bara langt besti leikmæður. Ef við værum ekki með Saka, ég veit ekki hvað við værum í sér að deild.
Þetta er kannski, þetta er köld tuska á normanninn.
Hann er búinn að vera umhullur. Ég ætla að nefna hann líka án með Declan Rice. En ég er bara nefndi Declan Rice fyrst. Ég er búinn að vera, ég á alltaf marga United vini og þeir eru, ég er búinn að ríja sem lengi við að með Bruno Fernandes og Ödegaard, sko. Það er heldur dært fyrir maður að segja Ödegaard betri í dag.
Er Háka og er það United liðið það?
Já, þeir eru nokkur margi United menn hann vini mínir. Ég er eiginlega einu Arsenal maður, ég á einu vin sem er Arsenal maður, en hann er svona skiptir sér ekki jafn mikið á fótballa og við strókanir, sko.
Það var svona myndbandum daginn frá, við voru komin í rútu í íslenska landsliði, held ég fyrir fyrsta leikinn á samfélagsmeðlið þeim og svona mekkunum eldri enska á Arka United, Liverpool, Dörnum, svo komið síðast þarna þrír selfessingar. Ég þurfti ekki að vera heila að geta slökkt bara á myndbandunum, ég vissi
alveg mér.
Arsenal.
Já, það eru alltaf að selfa sig.
Haldi allir, ámeina ég. Allir.
Já, maður þarf að fara að flytja hanga þá.
Kjartan Björnsson Raggar er bara búin að sjá það.
Já, hann er búin að heila þó og bara í, hérna, bara leiðu að byrja að fá drengjakollin bara 3 ára og þá var bara, Venger.
Það er svolítið. Eru þeir verið dregið í mjólkubikarinn? Þá viljum við háka breiðablikkað ekki?
Jú, það væri ekki ekki. Ég við ekki enn það alveg.
Þú far smá hita á stúkunni og allir stuði.
Já, það reyndi að fyrir eftir, býta, hvað eru við 100% útivallarleik í fyrstum fyrir?
Nei.
Þannig að geta alveg verið kópusvöldi líka. Ég myndi ekki að fá hita þá. Það voru menn sátti bara, en ef þetta verið kórun þá fæði maður hita 100%.
Já, koma hann að krútt hákallarnir og...
Já, kólpa sautinn
að það. Það
verður bara gaman. Ég mun hafa gaman að segja að það mun gerast.
Myndu fagna?
Hvað
stendur ég bara í því máli? Bara þannig að eigum það yfir höfuð.
Fagnaði, Valgeir.
Hvað meinar að fagnaði ekki?
Fagnaði móti fyrrum, sko.
Já, bara með það dæmi.
Já, bara almennt ekki.
Ég held að fyrir bara eftir leikmönnum hversu góðir voru fyrir klúbbin sinn og undan ja. Og hversu lengi eru voru.
Ja. Þú kannski ekki að fara að berja á merkið og svona fyrir framan kólbásveitina. Og nú ekki alveg að drepa
það. Nei, alls ekki, ég myndi aldrei gera aldrei. Nei, ég myndi ekki fagna eins og stannir núna.
Þetta er að sé alltaf að tala um. Sko. Ég er mjög mótfallin svona að draga fyrir opnum tjöldum.
Mm-hmm.
Vist, ég vil bara stillið svona bara, herru, hérna kemur svona dróu við í bikarinn. Wink, wink.
Það verður skemmtileg.
Já, ég var breyðablöku háka við sitt hverju deildinu, þannig að verða að mætast í bikarinn. Það er bara þannig.
Það er bara þannig.
Það verður ekki að.
Til að við fáum stuð á stemminguna. Valgeir Valgeirsson, bara frábært að fá þig. Gaman að spjalla við þig. Takk fyrir komuna.
Gangi vel í sumar, sveikarlega, og vandu bara að fara að ná þér að sem möslum. Hlokku til að sjá þig hérna, í blikunum í sumar.
Já, takk alveg fyrir það.
Þú ert að hlusta fótbolti.net á Exinu 977.
Það komið að þriðja og síðasta leikluta í útastættunum fótbolti.net. Tom er horfin á braut, en hingað við fengið tvo leikilmenn fótbolta.net. Sá lærði er hérna, Guðmundur Aðalsteinn, nei, blessaði Guðmi.
Sælir.
Svo er Haraldur Örn, hérna einnig, hvernig er þetta?
Já, ég er bara virkilega góður, takk fyrir.
Hefur við byrjum á þér?
Já.
Þannig að það er heljarinnar húlum hæ á laugardagskvöld.
Já,
hvorki svo heldur betur.
Það er bara búið að fara gríðaleg hérna að vinna í að gera sagt, kvöldið á, sem er á Rena, Smáratorgi, hérna alveg gríðalega spennandi, þar sem ég verð sagt, með úrslita þáttinn hjá fótboltanördunum, podcastið sem er hérna búin að vera á hlaðarsveitum fótbolt.net núna síðustu mánuði.
Heldur betur, slegið rækilega í gegn spurningakeppni, það sem að, hvað eru margir sem að hófu leikana í þessu?
Herru, þetta byrjaði 16 úrslitum, þannig að það eru bara 16 mann sem að byrja upp.
Já,
og nú eru tveir eftir.
Einmitt, og þetta voru fjölmiðlamenn og líka fulltrúar félagana.
Já.
Þetta kom ekki að vandana vel út fyrir okkur fjölmiðlamenn.
Nei, þið skýtur svolítið heið, þið fjölmiðlamenn, þannig að það eru bara tveir knattspyrnumenn eftir sem að, annar var toppi deildar hennar á síðast tímbili eftir næstu því og hinn fjall.
Já.
Það var þetta Ragnar Bragi fyrir Fylki og Davíð Örn Atla fyrir Víking eru að fara að keppa til úrslita.
Já, Davíð Örn Atla svo sagði nú frá því á X-inu í vikunni að var að vonast þetta því að Víkingar myndu fjölmenna, þeir eru búin að tapa nóg af úrslita leikjum hérna upp á síkastið.
Já.
Nú var ég komið að því að sigra. Þetta er náttúrulega tveir afar fótbolta fróðir einstaklingar sem hann er að fara að mætast.
Alveg gríðarlega, og það sem er líka mjög skemmtilegt er að þeir hérna eru báðu tveir búin að hérna Ragnar Bragi náttúrulega fyrirlegi þannig að hefur ekki verið erfitt fyrir hann, en þeir eru báðu tveir búin að samfæra hérna liðsfélaga sína að mæta í móralskan.
Já.
Þannig að á að reyna þetta kvöld, þannig að það verður stút fullt af bæði Víkingum og fylkismunum.
Já.
Þannig að ég held að sko bara þeir áhorfendur sem að vilja koma, taka þátt í pubkvissinu og horfa á þetta, þurfa bara að drífa sig að bóka borð, sko.
Heldur betur, farðu bara yfir dagskrána, hvernig er dagskrá kvöldsins?
Herðu, sko, ég ætla að mæta klukkan 5:30 að horfa á Manchester City Chelsea.
Já, fína menn.
Já, já, og þá er, þannig að það er öllum, það þú veist, það er náttúrulega bara öllum velkomið að mæta að horfa á fótbolta á reyna, en dagskráin byrjað síðan 7:00, kannski bara eftir leik City og Chelsea, en það er á dagskrá 7:00, þá förum við í pub quiz. Þar sem að frábæri vinningar frá Ölgerinni, Red Bull, Skemmtigarinnum, Arena og Bites verði bóði fyrir þá sem taka þátt. Og svo bara keirum við gegnum það, tökum kannski að stutta pásu, lögum fólki að fylla á drikkina sína og svo verður bara live úrslita þátturinn milli Ragnars Braga og hérna og Davíðs, þar sem að já, ég er búin að láta búa til frábæra styttu fyrir þann sem við vinnur og það verður bara gríðarlega stemming svona, þú veist, þetta verður bara eins og horfa á íþróttaleik nema spurningakeppni, sko.
Já, þetta er alvöru kvöld sem verður hann á Arena. Stjörnum prýtt nóg stjörnum og spennandi keppni, eða þetta er að segja bara hann, hver er sigurstrákur, Ragnar Bragi eða Davíð?
Úf, það er náttúrulega ljótt að láta mig segja það, sko. Ég hugsa að veðbankar myndu gefa Davíð örlítið forskot.
Hvernig að þín tilfinningu með fyrir þessu, hvernig spáður þessu?
Ég, mér finnst það svona leiðilega tilögg svona Víkingur sé að fara að tappa enn einum úrslagulegin. Þetta er svona, horfir á þetta kannski fyrir bæði lið, þá getur þetta verið svona, já, bara svona jákvætt, það fylgir náttúrulega fjall líka úr bestu úr bestu delinni í sumar, hann að bæði lið þurfa einhvern veginn á þess að halda, það báði menn.
Já, og Davíð Atlason, sko, hann kemur náttúrulega úr unglingastarfi fótbolta.net, sko, hann já. Var ungur að árum að skrifa á .net, sko.
Þannig að hann það eru margir góðar einstaklingar sem hafa komið úr því starfi, sko.
Já, það eru tveir vandaði menn sem hann er að fara að mætast, en það við... Já, ég held með Davíð í þessu, ég verð að segja það.
Já, þannig að en ég hugsa, aftur á móti þá var ég búin að vera að fara yfir þættina sem að Davíð og Ragnar hafa verið í. Ég var búið til smá svona klippur sem ég ætla að spila fyrir svona, þannig að leiðin til úrslitana. En þá náttúrulega var ég að hlusta á hvernig þeim gekk og minningi mín af Ragnar er náttúrulega bara hann sem svona fyndin og skemmtilegur, sko.
Já.
En það, maður svona gleymir í svolítið hvað hann er fróður líka, sko, mm-hmm. af því að hann er fyndin og skemmtilegur.
Já, hann er með þetta bæði,
sko. Þannig að þetta er mjög jöfn bara þetta, held ég.
Spurning að lega meira að keppa næst, þá fer fótbolta.net örugglega í úrslitin, sko.
Já, það er bara...
það er spurningin, sko.
Stefán Martin komast allavega ekki allaveg.
Já, hann skeyti heið, já. Það er bara svoleiðis.
Já, já.
Hver skeyt mest upp á bak í keppninni?
Sko
er það ekki bara Stefán Marteinn að mér var sagt að hann væri bara eitthvað vondagit hennar en...
Já, sko, þú, jú, svona miður væntingar þá kannski, en hann verður ekki ánæður ef það verður svarið mitt en væntingarna voru kannski hæsta til hans
þetta er svona ákveðin skömm fyrir okkur að fókata bóti með þetta að hann er ekki komist lengra í þessu kemni.
Nei, ég meina Ragnar bara er komin í úrslit sem sló hann út.
Já. Það er alveg greinilegt að það er ekki verið að fiffa neitt því að okkar maður komst ekki úr slitt. Það er bara þannig. Þetta
er ekki reykað.
Já, það er bara þannig. Allir á Arena í Kópavogi fengu líka aðeins til að ræða hérna eins um káalið, þína menn.
Já.
Akureyringana. Það er hérna búið að gera stímislegt á markanum hjá þeim. Kannski talsvist meira um mínusa heldur en plusa.
Já, það er náttúrulega sko... þetta sögulega downgrade sem að Daniel Hafsteinsson og Sveinn Margeir Hauksson ákveða að taka á sig að fara frá bikameistarum yfir í annar lið sem er í sömu Evrópukeppni og þannig en ekki bikameistrar. Ég meina, þú veist, þeir verður þá bara að lifa með þessari ákvörðun sem þeir tóku.
En Berbúðust, sérstaklega kannski með Sveinn Margeir ennþá í skóla og svona hluta á tímabilinu, þarna Daniel Hafsteinsson, þegar að berast sögur á því að hann sé að rifta samningi við Káa, þá var svona að tala að hann var vegna þess að hann var alltaf að skoða hverju möguleikin það væri erlendis, svo endar hann bara í bestu deildinni áfram.
Já, það var svona, það var einhver sögusagnar að hann gæti kannski fengið eitthvað movie Svíþjóð, en það var það ekki og ég veit að það, já, menn á skrifstofu upp á brekkunni í 600 Akureyri voru ekkert kampakátir yfir þessari hérna niðurstöðu.
Ég held að sé bara þetta fullir að það, menn voru ekkert rosa sáttir að ég held að þeir hafa verið að búa stemmint við að hann væri að fara í atvinnumennsku og þeir urst jafnvel báðir en hann er ekki sáttu með að þeir sé að fara innanlands, sko. Leikmenn líka sem þeir eru búin að þróa áfram og ala upp þannig sé, sko.
Já,
Daniel.
Já, það er enna, þetta sveið alveg svolítið, þá ég sé hans að djóka með þetta downgrade, sko.
Hvernig lítur með hann út hjá Káa akkurat núna?
Akkurat núna, þá er þetta Rodri, Bjarni og já, hver myndi vera með honum?
Erum eitthvað 2007-2008 modelina sem eru komið?
Andri Fannar, Valdimar Logi, ég veit ekki.
Þeir þurfa allavega að sækja sem vann á miðina,
já,
bara eitthvað breytin að gera.
Alveg klart.
Ég uppaði þessa mánuðar, það var fyrsta ótíma bara spáðið nópenbyrju hjá okkur og Káa í sjöunda seti þar, bara aftur í þessu fórseta byggars seti, er þetta ekki mjög aðlilega spá hjá okkur?
Já, ég sagði við þig þegar að ég hitti hljótlega eftir þetta að komur óvart að þið settu Káa þetta ofalega. En það kannski útskýr, þú veist, leiðin í kringum eru líka í vesinni, hann kannski útskýr það svolítið. En ég myndi að það aldrei setja Káa ofar í svona ótímabari spá sem hann var í dag með að við hvernig markarinn hefur verið. Aftur á móti, ef ég ætla að vera eitthvað bjartsýn káfamaður, þá eru að fara inn í tímabil núna með Viðar Kjartansson í fullu standi og Hallgrímur Steingrímsson í fullu standi, sem að náttúrulega var ekki þannig sem að náttúrulega eðla tímabilið okkur svolítið í fyrra hvað við byrjuðum illa. Þannig að það er alveg ljósi punkt að þar, sko.
Já, náttúrulega Viðar kom náttúrulega bara rétt fyrir síðasta tímabil. Maður svona, voru menn í niðurtalningunum manstu verið mót og hann var ekki komið þá, sko.
Já,
Já, mætir bara í góðu standi og þá ætti hann að geta skorað hellingamörkum í sér að deild, sko. Og sérstaklega með Grímsa með sér.
Hann sýndi það nú hérna.
En þetta er náttúrulega, þú veist, bara fyrir þess að stuðnismann er þetta bara vombrið, ég meina byggameistarar og svona einhvern veginn átt að blása í herlúðra og að missa þessa svona leikil posta kannski svona gera þeim erfiðara fyrir að bara sækja menn til að koma norður,
sko. Já, já, það er alveg greinilegt en og það er náttúrulega líka bara alltaf erfitt að sækja menn norður, það er bara ekkert allir til í að koma
en, sem er mjög skrítið.
Já, já.
En það er þetta ekki í erlendum leikmönnum? Ég meina það er Evrópa framöndan, sko.
Sko, eina sem, það sem ég hef heyrt ekki það ég sé mikið að heyra hluti, en það, ég hef búin að vera að heyra bara stöðugt, raunin bara í 2 mánuði núna, að þeir sé að skoða erlendamarkaðin. En það er ekkert komið ennþá. Ég hljóta bara ennþá vera að skoða.
Ég held að gerist eitthvað meira núna eftir janúarglugann hjá KFA. Talaði við Hatta daginn og hann talaði það, veist, þeir væru þá kannski að skoða leikmenn sem eru þá ekki að fá samninga í þessum stóru deildum, það er svona í dönskúrvastildinu og skúrvastildinu þessum deildum og
þegar glugginn verður náttúrulega opinna frá á Íslandi þar áttúrulega
hann talaði til þessum það þeir eru þá að skoða leikmenn sem eru að vonast þess að fá samning í dönskúrvastildinu, fá ekki samning og þá getur þeir lent bara ákverður, sko.
Já, það er mjög líklegt að það geti gerst.
Bjarni Mark geti nú komið.
Hann geti nú komið inn á miðuna.
Ég man vel eftir honum þegar hann var hérna síðast í KFA og þannig að hann var bara hörku góður þar, enda líka náttúrulega bara fór hann út og í fínt lið í Svíþjóð og svona, þú veist, hann náttúrulega bara það kom ég að grilla mikið óvart hvað hann var slakur, já, val sko.
Hann virðist ekki vera á leiðinni í Fram því að við heyrum það að framara sér farnir að leita út fyrir landsteinana að djúpum miðjumanni og síðu þegar komum með eitthvað nafnfara og blaða það sé að fara að koma einhver erlendur miðjumar í framlið.
Já, það er, þú veist, þeirra eftir að styrkja liðið sitt ennþá meira framarar, maður svona heldur það jafnilega þetta að Bjarni Mark sé ekki að koma, þá veit maður allavega að þeir eru aktífur á markaðnum.
Það stutt í næstu ótíma bara spá, heldur að við verðum að káa bara á svipu róli.
Já, ég nema eitthvað stórt gerist á morgun eða eitthvað, sko, þú veist, það er en að, já, ég sé ekki af hverju það ætti að breytast mikið með að, þannig að það hefur bara ekkert breyst síðan í síðustu og tíma bara spá, já, hvað?
Nei, ég meitt.
Júku Jónarnir, var hann kominn þá?
Nei, hann var ekki kominn þá.
En þú veist, ég veit, hann er fín leikmaður, en við erum nú þegar með 4 bakverði, ég veit ekki hver 5. bakverðin.
Ég held að þeir eru líka, sko, hann sem kantmann.
Já, meina hann það?
Já. Hann getur leist það líka.
Já.
Já. Herðu, Gummi, þú tókst hlaðvarpsviðtal, er búin að heyra aðeins svona í hérna þjálfurinn sem er að fá gig erlendis, var svona hlaðvarpsviðtal við Freysa í síðustu viku og svo er það beta núna, Elisabeth Gunnarsdóttir geti nálgast þetta inn á hlaðvarpi fótbolti.net, hún var náttúrulega að taka við starfi sem þjálfari belgískan landsliðsins.
Já.
Bara segja okkur aðeins frá því, bara hversu stórt þetta er fyrir betu.
Sko, mér finnst þetta alveg bara frekar stórt, bara virkilega, svona fyrst, virkilega skemmtilegt að hún svo kom með starfi í fótboltanum aftur, hún var svona svolítið búin að bíða eftir þessu. Að mínum að þetta hefði verið skemmtilega að fá hann í félagslega boltan og það verið mjög skrítið ef að lendir hann að Belgíu Ísland mætist á Evrópumótinu næsta sumar, það er möguleiki og hún talaði sjálf um það í viðtalinu að það er mjög skrítið. Það er svona kannski athyglisverðast í viðtalinu var hann talaði um Chelsea sem er kvennalið Chelsea búið að vera Englandsmeistari núna 5 ár í röð. Emma Hay sem var að þjálfa Chelsea fór og tók við landsliði Bandaríkjanna og Elisabeth var bara númer 2 í því ferli, hún var önnur 2 sem voru eftir og hinn, Sonja Bombastór, fekk starfið, þannig að það hefði alltaf verið reisastórt og hún hefði fengið starfið á Chelsea og líka orðið við Portland Thorns í Bandaríkjunum sem er stórt félag og Aston Villa, talaði það í viðtalinu líka, Aston Villa hefði, hún var orðið við það síðasta sumar og það hefði verið næri núna að það starfið er aftur laust. En þau höfðu samband við hana núna en það komum bara alltaf langt í ferlinu með Belgíu og gaman að heyra í viðtalinu hvað hann er spennt fyrir að fara þjálfa aftur. Mm-hmm. Og þetta belgíska landslið er svona, það er á upplið, það er ein mjög góð þannig reynslumikil framherji í liðinu og svo eru svona ungi leikmenn að koma upp sem er verið spennandi að vinna með. Þetta er svona landslið sem ég myndi segja svona kannski svipum stað á Ísland en kannski svona bara aðeins slakara. Ekki mikill munur.
Já, menna við mættum þessu liði bara á síðasta Evrópumóti og þá endur við náttúrulega leikar jafntefli eins og allir leikir Íslands í því
og þær fóru upp úr riðlinum þá.
Já.
Þannig að það var ekki mikill munur á liðunum þá og mér fannst ef við minni rétt að við hefum nú átt að vinna þann leik og satt svolítið í okkur og við unnum ekki þann leik. En já, belgiskur liði og belgiskur fótbolti er náttúrulega risa stór. Hún er komast inn í bara mjög áhugavert umhverfi. Ég veit, ég veist, hún talaði svona langtímaverkefni og þannig að hún verður auðvitað þannig næstu árin. Svona spennandi að sjá hvernig hún er aðlegast landslis umhverfinu að hún bara búin að vera í félagslega fótbolta. Þannig að veist, já, það verður áhugavert að sjá, náttúrulega virkilega góðu þjálfari.
Bara aðlugur bara líka kryddar upp á Evrópumóti næsta, það er ekki bara að við séum með Ísland þarna, heldur bara íslensku þjálfari að þjálfa annað lið á EM í Sviss.
Við sjáum það bara í handboltanum,
þetta er bara
að mæta Degi Sigurðssyni sem er þjálfa Króatíu, þú veist, þetta er kryddar þetta. Og þannig að geði eitt viðtal sem að, hvort það var ekki Gunni Birgir sem að tók viðtal við dag, hérna, þar sem að hann fekk að fá þannig að rosalega augljós, sýn frá þannig að mótherjánum sem er þjálfari, sem er Íslendingur. Ef við gerum það sama með, þú veist, Ísland-Belgía sko, hérna, þá er þetta að taka viðtal við betu og þú veist, og þannig að það býður bara mjög skemmtilega kosti.
Já, skemmtilegt, einmitt, eins og haldi að segja er að fótboltin er bara að verða eins og handboltin. Maður fer á næsta stórmót og verða bara fullt af íslenskum þjálfurum. Fjórir alanslisþjálfurar núna sem er íslenskir.
Já, það er bara, bara býsna skemmtilegt. Er þarna, þú varst að tala leikina á þínum mönnum á móti City. Þarna á laugardaginn, síðdegis leikurinn. Manchester City náttúrulega konu með annan leikmann, er búin að fá þrjá í klukkanum núna, ef við færum okkur að þessi verið í enska boltarina í lokingum við.
Já, virðast vera líka að landa þeim fjórða, svona með nýjastu fréttir er að fá hann ungan strák frá Real Valladolid Dolita á Spáni. Það er eitthvað ósatir undar þar með hann hvernig svona framgöngu City í því máli, en það virðast vera að gerast. City, hvað búið að versla núna fyrir 130 miljonir punda í janúar, það er svona fínt að geta bara, já, gengur illa og getur maður bara rifið upp 130 miljonir punda einhvernig.
Hvað kærir?
Þetta er svona
115, það er ekki, nei.
Þetta er fyndið, sko, svona leið og þetta gerist einhvernig, en allir þessar leikmenn eru komin, Guardiola skrifundi nýjan samning, Holland skrifundi nýjan samning, það eru alls konar samsæðiskenningar að koma upp núna, sko. Þessar kærir hljóta bara detta niður og eitthvað svona, sko, þannig að það verður svo sannarlega áhugavert að sjá hvað gerist þegar það mál vindur upp á sig núna næstu vikum, sko.
Ómar Marmús, egypski framherjan, hann var kynntur í morgun, hann að mest þetta er bara svona staðfesting af því að þið gerðu bara mikil mistök með því að láta Julian Alvarez fara en fá engan í staðin fyrir hann.
Það var það gríðarlega mistök, en það má ekki gleymast þegar að hann vildi fara, og þannig að það er erfitt að ríkhalda í mann sem vill fara.
Þeir voru bara allt og værukærir síðasta sumar, þú veist, ég held að Guardiola hefði sjálfur tala um það einhvern veginn, en þeir ætluðu í þess að endur nýjun einhvern veginn síðasta sumar, og hann hefði bara einhvern veginn þótt allt og vænt leikmanni sinna, eins og til dæmis Kyle Walker. Já. Sem var algjörlega búinn, sko.
City náttúrulega tapaði þessum leikarnar fyrir PSG 4-2 eftir að hafa verið 2-0 lifir, rundi þetta bara eins og spilaborkæðum, og PSG var heil bara betra lið allan leikin. Og meira sagði þegar að City var komið 2-0.
Já, klárlega.
Yfir, sko. Og þeir eru alltaf einu konu bara í úrslita leik, það er alltaf ekkert, þeir þurfa að vinna Klubb Brugge í lokaumferðinni á miðvikudaginn næsta, annars eru þeir bara dottnir úr leik í meistaradeildinni. Fyrir ári síðan þá hefur maður hugsað Klubb Brugge, þetta er gönguferð í garðinum og það geta hvílt menn, en maður getur ekki gengið að neinu vísu með að við hvernig þetta er búið að vera hjá City á tímabilinu.
Nei, svo er, hérna, sá ég eitthvað statt um að Klubb Brugge er ekki búin að tapa leik í alveg óra tíma, sko. Ég hef bara mjög sterkt minna því, ég heldur 10 í andlitað okkur, en við setjum 2 þá.
Það er svona Manchester United ára yfir Manchester City í meistaradeildinni. Maður hefur séð þetta gerast oftar en einu svona United falli út í riðlakeppni, og það er spurning hvort City gera það núna.
Já, það er spurning. Það eru bara tvö liðið sem eru örugg með topp 8 og þar að leiðandi að fara beint í 16 úrslit í meistaradeildinni, það eru Liverpool og Barcelona. Heldur betur dramatísku sigur sem að Barcelona vann í vikunni.
Það voru læti.
Það voru læti.
UEFA lóna heldur áfram.
Og þarna þetta ræðst allt saman. Hvernig hafa þið verið að fíla þetta nýja fyrirkomulag í Evrópakeppnum?
Mér finnst það ógeðslega skemmtilegt og svona, já, bara eins og núna janúar, fá leiki í meistaradeildinni, fá færum fyrir í meistaradeildinni í janúar, það er virkilega skemmtilegt, fleiri leikir í riðlakeppninni, það er bara gaman og svona bara alltaf gaman að kíkja töfluna til leiki, það er mjög skemmtilegt.
Já, mjög rosalega margt skemmtilegt við þetta, þú veist, núna er í lokumferðin verður alveg gríðlega spennandi með, þú veist, það er þannig City og Zagreb og Shakhtar Donetsk sem að þannig eiga sjens á að komast upp.
og sex laus pláss topp 8 sko.
Þannig að það er allt spennandi. Svo horfum maður á topp 8 partuna sem verður líka gríðlega spennandi. Mm-hmm. Og ég veit að það voru einhver umræða að þetta hefur, þú veist, hvernig þetta er sett upp er bara til þess að stóru klúbanir fái hérna að komast áfram. En ef maður horfir á liðin sem eru hérna líkleg og eru tryggð áfram, þá er fullt af, þú veist, minni liðum, þú veist, það er Feyenoord er hérna, Lille, Brest, Celtic, PSV, þú veist, þetta er alveg
fleiri möguleikar einhvern veginn og mér finnst þess að sem að fá fleiri góða leiki líka bara í deildakeppni.
Já, þú veist líka með að vera að skipta þessu upp ykkur að riðla, það voru kannski ykkur þrír riðlar eða eitthvað sem maður í alvörunni nefnt að fylgjast með, sko.
Já.
Þannig að núna er þetta allt saman í sömu töflun og tengist allt saman.
Maður hefur nú séð marga Evrópudeilda riðla í meistradeildinni.
Já,
þetta er bara, já, ég er virkilega hreyfuna þessu fyrirkomulagi, sko.
Já, það eru bara allir sammálið það.
Já.
Þannig að í næsta þætti ætla að vera með Ótíma Bæru Spána Valur Gunnarsson ætla að vera með okkur í þættinum. Ef að þið myndu sitta saman ykkar Ótíma Bæru Spá núna, hvaða lið væri í efsta sæti á topp?
Breiðablik? Já, alltaf.
Já, ég hugsa ég sé bara sammála því. Svona, maður er aftur að sjá Sölva, þannig að hvað hann gerir, þannig að sem nýjur þjálfari Vikings Já, eina annar liði sem maður gæti mögulega settar er Valur en ég einhvern veginn ekki trúa þeim.
Ég er alltaf með stjörnuna fyrir ofan Val, sko.
Já, var það?
Já, ég líst ekki þetta á þetta Valslið.
Maður ekki neitt, okkur ekki?
Það er bara eitthvað svona, maður heyrir eitthvað svona bara skrýtna hluti og hliðan enda, menn sé ekki hann að æfa og svo bara svona, maður sá þetta Valslið á síðast tíðum og það var svona pína á köflum eins og það nefntu sig ekki. Tala um að bara þeir eru eins og Master United, ég held að örglega hafa verið bara í útastæðnum. Náðu ekki að gíra sig, þú veist, upp í þessa litlu leiki einhvernig en voru góðir á maður Breiðablik og Víking. Þannig að það er bara ekki nóg.
Mm-hmm. Ég held því miður að minn maður Túfa verður ofarlega á hérna listanum í hérna í veðböngunum yfir fyrsti maður til að vera reikin.
Já, ég held að líka því miður, maður dyrka Túfa.
Já, ég elskan að mannsku.
En veist, bara, já, þetta er erfitt starf að vera í. Það er gaman að beta voru að tala um það um daginn að henni langaði þetta starf. Það var svo mikið sem þurfti að taka til hann. Hún var bara að horfa á leikina og sá bara alls konar vitleysu í gangi. Þannig að það er klálega verk að vinna á Hlíðarenda.
Ef við talaðum um hugafar, varst að tala um líkingu við Manchester United. Ég sá hann á XN í dag og Auðunar Gylfason var að vekja athygli á því. Það var að byrta eitthvað svona vídeo á æfingu á United. Mm. Þeir í reit, eitthvað svona Marcus Rashford og Viktor Lindelöf, þeir eru aftur mættir. Svo verða að sýna þá í reitarna. Heyrðu, þeir eru allir bara með ermarnar fyrir neðan hendurnar, nenn af alla reyfa sig.
Ja.
Og Auðunar skrifar einmitt, þetta er ömurlegasti reitur sem ég hef séð. Úff.
Þetta eru erfið dagar með tverir Marcus Rashford að hún gengur ill, hann er í brasi með að koma sér frá United, svo er fyrirvændi kærast hans mætt í Love Island.
Já, hún er mætt þar.
Já, hún er mætt þangað bara. Talaði um hún að hafi dömpa honum til þess að mæta þangað.
Talandi um, þú veist að þið eru báðir United menn og hérna, og ég er Chelsea maður og það er transferrúmur sér í gangi hérna núna. Garnaccio til Chelsea, lítur líklegt út.
Já. Það er farið það er auka slíkunar og sem Já, lóru hún maður sem spjallum þetta bráðan. Þetta er högg. Það er svona Garnaccio með bara gríðalegt potensial sem leikmaður. Það er rosa mikið í hann og vantar kannski upp ákvörðun tökur og svona síðasta þriðjungi, en það kemur.
Já, við séð hvað Maresca hefur gert. Já, og
mér finnst þessi verð með líka bara með að við markað inn í dag bara vera hálkert djók, sko. Það er 70 miljonur evra.
Ég stend sko við þeirri trú á hverju mótni þegar Todd Bowley vaknar og fæsir kaffi, þá fer hann að skoða Powered slurrið og svo bara svona byrjuðu Napoli að reyna að fá Garnað, getur við ekki nota hann?
Líka,
sem betur fyrir erum við konum við Sporting Director sem er að sjáum þetta núna.
Líka, akkur það sem Chelsea þarf, það er fleiri kamp með einhvern veginn.
Reyndar ekki.
Múdrykkun reyndar í banni.
Já.
Þannig að eitt punktur í viðbútt elvar. Þannig að Hákon Arnar mistarvidelni, geggjaðar á mútið Leifupúl.
Já, hann rópar.
Ég tala um að enska boltanum daginn að Arnar Gulluksson, hann ögla bara slefar við tilhugsun að fá þennan gæja til að fá að vinna með honum. Og þannig að tala um það líka svona hvað áfangastæður á Englandi væri líklegur fyrir hann, væri bestu fyrir hann. Mann langar úkist að mikið að sjá þennan gæja enska boltanum. Ég er farin að hallast meira því að ég væri til að sjá þennan gæja í United. Þú veist,
örgulega, ekki eðalegja.
Já, ég veit, ég ætla að segja það líka. Örgulega erfitt umhver og svona koma inn, maður horfir á liði og uppstendinguna núna, hann myndi bara lappin í byrjunlið og bara sem svona þessi tía við hliðin á Bruno, svona þeir tveir saman, ég er hefnaði.
Já, ekki ég,
sí, bara í svona þegar maður hugsaði bara svona, svona um kerfið hjá Amorim og svona, þetta er svona félagi og eitrað og allt í volið hana, en bara svona, ég hefði ókvæslega gaman að því.
Er ekki United maður, sagði það
ekki? Jú, hann var að flörta við United þannig um daginn.
Já, hann var að daðurra við United.
Ég veit hann leiði, ég hef bara
við byssuna.
Já, ég veist.
Mér hefði þau lið sem að hann hefur eitthvað aðeins verið orðað við í Englandi, þá var ég til að sjá hann í Palace.
Já, ég var líka mjög til að sjá hann í Palace, vinna með ESA eitthvað neginn hann í þessu kerfi þar.
Já. Hergumi, þú verður að mæta á Arena, þú varst að með stóri yfirlýsingar þegar þú hefur unnið yeah, þú verður að taka þátt í kvissinu.
Ég er bara ennþá svektur að hafa ekki fengið búðum að hafa að keppa hérna. Já. Þannig að ég sé til hvort ég mæti.
Allir að heimsækja þannig að rú og félaga á Arena á laugardagskvöldið og mikil stemming, strákað bara takk hérlega fyrir komuna.
Takk fyrir leis.
Útastatunum fótbolta.net verður, ég held að verði hefðbundin útgáfu í beinni útsendingu laugardaginn eftir viku. Þangað til, verið sér.